Καλημέρα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Και να προσέχετε στους δρόμους όσοι επιλέξετε να φύγετε για το τριήμερο, τετραήμερο, ό,τι βολεύει τον καθένα. Εμείς εδώ παίζουμε σταθερά σύστημα 3-5-2. Κώστας Παλιός, ο βετεράνος μας, είναι στην ρύθμιση των ήχων. Production manager ο Λουκάς Λουκάς. Νίκος Αρίκος και Τρίφωνας Χατζημιχάλης. Τα πέτυχα. Τα δύο εδώ λατρεμένα μας παιδιά που φροντίζουν για την παραγωγή της εκπομπής. Στο μικρόφωνο Γιάννης Σαντορινέος, One Man Show, για τις επόμενες δύο ώρες μέχρι τις 12. Τώρα για τη χθεσινή βραδιά είναι πώς θέλετε να δούμε το ποτήρι, μισογεμάτο, μισοάδιο. Πάμε με τα καλά τα νέα. Τα καλά τα νέα είναι ότι η Ελλάδα ανέβηκε στην 13η θέση στον ειδικό βαθμολογικό πίνακα της UEFA. Λίγο πάνω από τους Δανούς, λίγο πάνω από τους Ελβετούς, λίγο πάνω από τους Σκοτσέζους και 17η είναι η Ισραηλινή. Οι αποκλήσεις είναι μικρές δηλαδή. Φανταστείτε ότι εμείς έχουμε 31.000, που κανονικά είναι 31 σκέτο, είναι κόμμα δηλαδή, αλλά οκ. Και οι Ισραηλινοί έχουν 30.625. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι οι αποκλήσεις είναι πάρα πολύ μικρές. Οι Ισραηλινοί βεβαίως συνεχίζουν με μία ομάδα. Οι Σκοτσέζοι συνεχίζουν με τρεις μαζί με τους Ελβετούς, αλλά διαιρείται ο συντελεστής με το 5. Οι Δανείοι συνεχίζουν με 2, αλλά θεωρείται ο διαιρείται ο συντελεστής με 4. Και νομίζω ότι εμείς είμαστε στην καλύτερη κατάσταση, γιατί συνεχίζουμε με 3 και ο συντελεστής διαιρείται δια του 4. Τα καλά νέα επίσης της χθεσινής βραδιάς είναι ότι μία από τις ομάδες έχει βάλει πια τις βάσεις πρόκρισης. Αναφερόμαστε στον Ολυμπιακό, ο οποίος μετά το 3-0 απέναντι στην Μπράγκα νίκησε 1-0 τη Μάλμε. Έχει φτιάξει έναν ωραίο συντελεστή 4-2, δηλαδή συν 2 στα γκολ. Έχει φτάσει ήδη στους 6 βαθμούς. Και ακολουθούν παιχνίδια στα οποία ο Ολυμπιακός μπορεί να θέσει τις βάσεις πρόκρισης από αυτή την φάση. Δηλαδή να μπει μέσα στην οκτάδα. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται 7 Νοέμβρη την Σκοτσέζικη, την Glasgow Rangers, που έχει σημασία και για την ειδική βαθμολογία της UEFA με τη Σκωτία. 28 Νοέμβρη παίζει η Ρουμανία με τη Στεάουα. 12 Δεκέμβρη υποδέχεται την Τβέντε. Βλέπετε πώς πάει το ζήτημα. Και μετά η Ευρώπη έρχεται στη ζωή του την τελευταία εβδομάδα του Γενάρη. 23 Ιανουαρίου έχει θεωρητικά το πιο δύσκολο μάτς στο Πόρτο με την Πόρτο και κλείνει με την αδύναμη Καραμπάχ 30 Γενάρη στο Καραϊσκάκης. Βλέπετε λοιπόν ότι μετά από αυτό το διπλό με τη Μάλμε και την νίκη με την Μπράγκα, ο Ολυμπιακός, ειδικά αν καταφέρει να κάνει το 3-3 απέναντι σε Ρέιτζα, Στεάουα και Τβέντε, έχει όλες τις προϋποθέσεις να είναι στην πρώτη οκτάδα. Τα καλά νέα είναι ότι ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ. Έτσι όπως είχε πάει το παιχνίδι, με τον ΠΑΟΚ να απέχει για 85 λεπτά, ακόμη και η αποβολή δηλαδή δεν είχε θέσει τις βάσεις ανατροπής. Ναι, πήρε μέτρα ο ΠΑΟΚ γιατί είχαν γυρίσει πίσω οι παίκτες της Πίλζεν. Ναι, λίγο οι αλλαγές, κυρίως ο Ντεσπότοφ έδωσαν μία όθηση. Αλλά μετά τον κόλ του τη Σουντάλη έγινε ο κακός χαμός και έφερε την μπάλα μέσα στην περιοχή, δημιουργώντας πανικό στους αμυντικούς. βρήκε και την ισοφάριση, οπότε ναι, ήταν καλό νέο ότι ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ισοφαρίσει. Καλό νέο μπορώ να βρω και από το Παναθηναϊκός Τσέλς. Το γεμάτο γήπεδο, την ωραία ατμόσφαιρα στο ξεκίνημα, τις κάρτες με τον αριθμό 32 για τον Τζόρτζι Μπάλτοκ. Πάμε τώρα στα κακά νέα. Και πάλι κακά νέα μπορώ να βρω στο μισοάδιο, δηλαδή ποτήρι σε όλους. Τα κακά νέα για τον Ολυμπιακό εν μέρη τώρα είναι ότι ο Ολυμπιακός της Ευρώπης είναι καλύτερος από τον Ολυμπιακό της Ελλάδας. Και ο Ολυμπιακός της Ευρώπης είναι καλύτερος από τον Ολυμπιακό της Ελλάδας γιατί ο Μεντιλίμπαρ τον έχει φτιάξει για να ταιριάζει καλύτερα στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό παρά στον εγχώριο. Δηλαδή, μισό στρέμα γήπεδο όπως βρήκε ο Ολυμπιακός που έκλεψε την μπάλα ψηλά και έκανε μια πολύ ωραία ενέργεια και προσπάθεια στον γκολ. Έτσι, δεν κρίνουμε την ποιότητα του γκολ ούτε το συντελεστή δυσκολίας. Αλλά το 2-2. Μισό στρέμα γήπεδο ή και χώρους που βρίσκει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, ούτε τους βρίσκει, ούτε πρόκειται να τους βρει, γιατί καμία ομάδα δεν παίζει έτσι. Ο Ολυμπιακός είναι μια φτιαγμένη ομάδα στην βάση του ευρωπαϊκού περσινού έπους με την κατάκτηση του conference. Δηλαδή, μια ομάδα που θα ανέβει μέτρα στο γήπεδο, μια ομάδα που θα έχει assets εκείνιο στο 10 και έναν ακόμη, ο ένας ακόμη πια με το σπαθί του είναι ο Μουζακίτης, που θα είναι μεσαία γραμμή και θα πιέζει ψηλά και θα κρατάει την ισορροπία και από εκεί και πέρα οι μπροστινοί επίσης θα πιέζουν με τον Ροντινέι, με τον Μάρτινς, με τον Ελ Καμπί και με κλεψίματα, με δεύτερες μπάλες, με διεκδικήσεις να βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Ολυμπιακός δεν άξιζε το 0-1. Ο Ολυμπιακός άξιζε ένα σκορ μεγαλύτερο από το 0-1. Μπορούσε δηλαδή το μάτς να πάει 0-2, να πάει 0-3. Ήταν τέτοια εικόνα. Και ξέρετε, σε τέτοιες περιπτώσεις μετράει να βάλεις και το έξτρα γκολ για να φτιάξεις ένα καλύτερο συντελεστή τερμάτων. Γιατί όπως καταλαβαίνετε και από τις βαθμολογίες, μετράει πολύ η διαφορά τερμάτων και μπορεί να μετρήσει ακόμη και στο όριο της οκτάδας. Στην Ελλάδα όμως ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να παίξει έτσι. Στην Ελλάδα απέναντι σε άμυνες που είναι κλειστές, ο Ολυμπιακός αναγκάζεται να ανέβει μέτρα ψηλά με την μπάλα στα πόδια. Άρα με κατοχή. Άρα εκεί θα πρέπει να διασπάσει τις κλειστές άμυνες. Άρα εκεί χάνει την ισορροπία του και μένει εκτεθειμένος. Και το είδαμε και σε μάτς που κέρδισε όπως με την Καλλιθέα και σε μάτς που δεν κέρδισε όπως με τον Λεβαδιακό. Ή και σε μάτς που δεν κατάφερε να κερδίσει όπως με τον Πανετολικό. Και τα τρία στο Καραϊσκάκης. Ακόμη και ο Ολυμπιακός της Ελλάδας στα ντέρμπι απέχει από τον Ολυμπιακό της Ευρώπης. Γιατί ούτε ο Άρης στη Θεσσαλονίκη, ούτε ο Παναθηναϊκός του έδωσαν τους χώρους που θα του επέτρεπαν να υιοθετήσει αυτό το ευρωπαϊκό στυλ παιχνιδιού. Είναι σαν να έχουμε δηλαδή δύο ομάδες. Η μία που συνεχίζει με τη φόρα της περσινής σεζόν να έχει επιτυχημένη εικόνα στην Ευρώπη και η άλλη που συνεχίζει αναλόγως με την εικόνα που είχε στο περσινό πρωτάθλημα να έχει τις γνωστές αδυναμίες και να πίσω έλλειμμα δημιουργίας μπροστά. Που έγινε και χειρότερο μετά την αποχώρηση δημιουργικών παικτών όπως ο Φορτούνης, όπως ο Ποντένσε. Για τον ΠΑΟΚ τώρα τα κακά νέα, δηλαδή το μισοάδιο ποτήρι. Άλλο ένα σημαντικό μάτς στη σεζόν που ο ΠΑΟΚ δεν τον κέρδισε. Είτε για την Ελλάδα, είτε για την Ευρώπη, είτε στη Τούμπα, είτε εκτός, ο ΠΑΟΚ φέτος μέχρι στιγμής σημαντικό παιχνίδι δεν έχει κερδίσει. Χθες μάλιστα, μπορεί το αποτέλεσμα που έφερε να είναι καλύτερο από το αποτέλεσμα που είχε με τη Στεάουα, δηλαδή η ισοπαλία σε σχέση με την ΙΤΑ, αλλά η εικόνα του με τη Στεάουα σε δημιουργία φάσεων, σε συνθήκες πίεσης, σε εντάσεις, σε ευκαιρίες, ήταν πολύ καλύτερη από την εικόνα που είχε στο παιχνίδι μέχρι να μπει τον γκολ του τη Σουντάλη για 84 ολόκληρα λεπτά. Ο ΠΑΟΚ για 84 λεπτά ήταν ένας κοιμόμενος γίγαντας. Τίποτα, έπαιζε υπνοτισμένα, δεν έκανε καμία ευκαιρία, δεν ξεσήκωσε τον κόσμο του για κάποια φάση, για κάποια δημιουργία κινδύνου στην απέναντι περιοχή. Δέχθηκε και τα δύο γκολ γρήγορα από την Πιλζέν. Και επειδή έτσι είναι το ποδόσφαιρο, θυμηθείτε ότι 1-1,5 λεπτό πριν σκοράρει ο Τσουντάλη, η Πιλζέν χάνει μεγάλη κλασική ευκαιρία σε τέτα τέτ για να κάνει το 0-3. Η μπάλα δεν πέρασε κάτω τα πόδια του Κοτάρσκι, όπως είχε περάσει στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια στο πλασέ του Πιερό. Έμεινε το 0-2, έγινε το 1-2, άλλαξε το μάτς. Και το μάτς αλλάζει περισσότερο όταν ο ΠΑΟΚ πια σκοράρει και όχι από τη στιγμή που υπήρχε η αποβολή και έμεινε με 10 παίκτες η Πιλζέν. Η αλήθεια είναι ότι για τον Παναθηναϊκό τα άσχημα νέα είναι περισσότερα. Δηλαδή το ποτήρι δεν είναι ακριβώς στη μέση, δεν είναι μισό άδειο, είναι πιο πολύ άδειο. Για τον Παναθηναϊκό το πρόβλημα δεν ήταν ο αντίπαλος. Δεν ήταν η Τσέλσι και δεν ήταν και οι δυνατότητες της Τσέλσι. Το πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό είναι ότι δεν είδε την Τσέλσι. Δηλαδή, την Ευρώπη πρέπει να την σέβεσαι για να σε σεβαστεί. Ο Μεντιλίμπαρ, για παράδειγμα, κάνει rotation στην Ελλάδα για να πάει να παίξει στη Σουηδία με την Μάλμε με την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Ο Αλόνσο έκανε rotation με την Τσέλσι για να παίξει στο επόμενο μάτς απέναντι στον Άρη με την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Όταν το κάνεις αυτό απέναντι σε μία ομάδα όπως η Τσέλσι, ανεξάρτητα από τους παίκτες που θα επιλέξει ο Μαρέσκα, γιατί όπως καταλάβατε και χθες, ας έλειπαν οι μισοί, οι άλλοι μισοί δεν ακουμπιούνται. Όταν λοιπόν έχεις περάσει και στην ομάδα σου αυτή την νοοτροπία ότι το σημαντικό παιχνίδι δεν είναι αυτό που παίζεις απέναντι στη Τσέλσι, αλλά αυτό που ακολουθεί απέναντι στον Άρη, πρώτον, θεωρώ ότι έχεις βάλει ήδη τις βάσεις αποτυχίας για το μάτς με τον Άρη, γιατί έχεις υπερτονίσει ήδη τον αντίπαλο στο μυαλό των παικτών. Δεύτερον, στερείς από τις βασικές σου μονάδες να παίξουν ένα τέτοιο παιχνίδι δόξας, γκλαμουριάς, ποδοσφαιρικής φιέστας απέναντι σε έναν γίγαντα του διεθνούς ποδοσφαίρου, αφήνοντας έξω τον Αράο, αφήνοντας έξω τον Μπακασέτα, αφήνοντας έξω τον Τετέ από τη βασική ενδεκάδα. Ο Ιαννίδης ούτως ή άλλως λείπει, δεν είναι διαθέσιμος, αλλά δεν έχει και την πολυτέλεια να τον καλύψει. Και έχοντας περάσει όλη αυτή την οτροπία στην ομάδα, όταν πια φεύγει το πρώτο 20 λεπτό του ενθουσιασμού του Ελλάς Ευρώπη Παναθηναϊκός με τα συνθήματα στην εξέδρα, με τις εικόνες κτλ. Και μπαίνει το πρώτο γκολ, το 0-1, αμέσως όλοι οι υπόλοιποι που βρίσκονται στο γήπεδο μπαίνουν σε μια διαδικασία αυτόματου πιλότου με τη σκέψη απέναντι στον Άρη. Και για μένα αυτό είναι το μεγάλο λάθος του Αλόνσο χθες. Ούτε ζήτημα τακτικής συμπεριφοράς, ούτε κάτι άλλο. Με τη Τσέλσι παίζεις, παιδιά. Okay, επιτάχυνε η Τσέλσι για 10 λεπτά, χάθηκε το τόπι. Και πάλι καλά που έσβησε μετά το 60. Για μένα ήταν ότι το λάθος του κύριου του Αλόνσο είναι ότι θα έπρεπε να έχει καταλάβει σε τι ομάδα είναι. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να ζήσει 15 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα ή 16, που και αυτό το λέω καθ' υπερβολή, γιατί είναι ένας μεγάλος σύλλογος που δεν γίνεται να ζήσει χωρίς πρωταθλήματα, αλλά υπάρχουν περίοδοι πολλών ετών και για τους υπόλοιπους μεγάλους συλλόγους που έχουν ζήσει χωρίς πρωταθλήματα και δεν χάσανε κάτι, δεν χάσανε το δικό του βάρος. Παραδείγματος χάρη, να φύγω από την Ελλάδα. Λίβερπουλ έκανε 30 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Δεν έπαψε ποτέ να είναι η Λίβερπουλ, έτσι. Ο Παναθηναϊκός όμως δεν ζει χωρίς την ανάγκη να κονταροχτυπιέται με τη στέλση αυτού του κόσμου. Γιατί πράγματι το DNA του είναι συνδεδεμένο με την Ευρώπη. Και πράγματι για τον φίλο του Παναθηναϊκού μετράει περισσότερο να έβλεπε εχθές τη καλύτερη διαθέσιμη ενδεκάδα που θα μάτωνε στο γήπεδο απέναντι στην Τσέλσι και ας έχανε 1-2, 2-3, 0-1, αλλά να το έβλεπε, ποιο ζωή θα του έδινε αυτό παρά αυτό που αντίκρισε χθες με την προοπτική ενός συνηθισμένου αγώνα στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί ακόμη και τα ντέρμπι, τόσες φορές που παίζουν οι ομάδες και λόγω των play-off, τείνουν να γίνουν συνηθισμένα μάτς, one another job, έτσι, one another day στη δουλειά. Αλλά ο Παναθηναϊκός είχε καιρό να υποδεχθεί μία Τσέλσι. Καλή η Μπράγκα, καλή η Βιγιαρεάλ, Τσέλσι. Και όλο αυτό το ήθελε και ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Εκεί λοιπόν ήταν η μεγάλη αποτυχία. Δεν ήταν η βαθμολογική ζημιά. Δεν ήταν καν το 1-4 που είναι μια βαριά ήττα. Για να δείτε τώρα ποιο είναι το πρόγραμμα, σας είπαμε για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό. 7 Νοεμβρίου πάει στη Σουηδία με τη Τζουργκάρντεν. Υποδέχεται 28 Νοεμβρίου την Ελσίνκη από τη Φιλανδία. Πάει να παίξει στο γήπεδο της Στρούσμπερι με την Ουαλική Νιου Σέντς στις 12 Δεκέμβρη και κλείνει με την Δυναμό Μίνσκ στις 19 Δεκέμβρη. Δεν είναι κάποια mission impossible το να κάνει ο Παναθηναϊκός ένα σερί 4-4 και να βάλει και εκείνος μια τροχιά πρόκριση στην πρώτη οχτάδα του conference στα επόμενα 4 παιχνίδια. Όπως και για τον ΠΑΟΚ, αυτός ο βαθμός δεν ξέρω αν θα τον ξεμπλοκάρει για τη συνέχεια, όπως είπε ο προπονητής του μετά το παιχνίδι, αλλά πάει ο Old Trafford με τη Manchester United που δεν έχει νικήσει ακόμη στη διοργάνωση, έχει 3 ισοπαλίες και χθες απέναντι στο Μουρίνιο έμεινε στο Χ στο 1-1. Αλλά μετά, στις 28 Νοέμβρη, πάει η Λετωνία με τη Ρίγα. Μετά υποδέχεται 12 Δεκέμβρη τη Φερεντσβάρος. Υποδέχεται την Σλάβιο Πράγας πριν κλείσει με τη Σοσιεδάδ εκτός. Άρα καταλαβαίνουμε ότι για τον ΠΑΟΚ, η τριάδα αγώνων με Ρίγα, Φερεντσβάρος και Σλάβια Πράγας είναι ικανή να του δώσει τη δυνατότητα να είναι στην επόμενη φάση, έστω και στην φάση την ενδιάμεση των 24 ομάδων που λέμε. Δηλαδή, οι 8 πρώτοι θα έχουν περάσει και οι άλλοι 16 θα παίξουν αυτό τον knockout γύρω διπλών αγώνων. Άρα τίποτα δεν έχει τελειώσει και πάλι κυρίως μέσα στη Τούμπα θα πρέπει να φέρει τις νίκες με Φερεντσβάρος και Σλάβια Πράγας για να βάλει τον εαυτό του μέσα στην 24άδα. Αλλά πιο σημαντικό από το να συζητάμε την προοπτική που έχουν οι ομάδες μας στην Ευρώπη, βλέπω το γεγονός της σύγκρισης με την εικόνα του πρωταθλήματος. Τι κουβαλάνε οι ομάδες στην Ευρώπη. Άρα, τι υπάρχει μέσα στο αγωνιστικό τους DNA για τη φετινή χρονιά. Και αυτή τη συζήτηση θα επιχειρήσουμε να κάνουμε και με τους ρεπόρτερ. Πάμε διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Πάμε λοιπόν να πιάσουμε την ευρωπαϊκή κουβέντα. Και ας έχουμε το Σαββατοκύριακο αγωνιστική. Μπορεί να περιμένει. Έχουμε την Ευρώπη τώρα. Εχθές είδαμε την καλύτερη φετινή αγωνιστική εικόνα του Ολυμπιακού. Την είδαμε στην Ευρώπη. Και η εικόνα του Ολυμπιακού απέναντι στη Μάλμε επιβεβαίωσε την σιγουριά του Μεντιλίμπαρ, που έλεγε ότι στη Μάλμε θα δω τον κανονικό Ολυμπιακό. Μπάμπης Παπάζογλου έζησε αυτό το διπλό από κοντά, σας το μετέδωσε με κάθε λεπτομέρεια και είναι κοντά μας για να μας μεταφέρει τις δικές του εντυπώσεις και το ρεπορτάζ. Γεια σου Μπάμπη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Ήταν το καλύτερο, είναι μαζί με την Μπράγκα. Νομίζω εγώ μαζί με το μάτς με την Μπράγκα θα βάλω τα καλύτερα παιχνίδια του Ολυμπιακού.
Ναι, αλλά με την Μπράγκα είναι στο Καραϊσκάκης και είχε φάσεις τις οποίες κινδύνεψε ο Ολυμπιακός. Ενώ τώρα εδώ ήταν εκτός έδρας με την πρωταθλήτρια Σουηδίας και το 0-1 ήταν φτωχό. Μπορούσε να είχε πετύχει και μεγαλύτερη νίκη.
Σωστό.
Έτσι το σκέφτηκα, αλλά οκ. Okay,
ναι. Είναι πάντως. Εντάξει, λίγο περισσότερο το ένα, λίγο λιγότερο το άλλο. Πάντως είναι τα καλύτερα παιχνίδια του Ολυμπιακού φέτος. Και δεν είναι τυχαίο ότι και τα δύο είναι στην Ευρώπη. Άλλωστε και ο Μεντιλίμπαρ το ουσιαστικά το παραδέχτηκε αυτό, ότι ακόμη δεν έχει βρει ομάδα του την ισορροπία με το ελληνικό πρωτάθλημα. Ότι αυτό που είπε, ότι είναι ξεκάθαρο ότι μέχρι στιγμής μας πάει καλύτερα, μας πάνε καλύτερα τα παιχνίδια στην Ευρώπη. Γιατί πολύ απλά βρίσκει Ολυμπιακός χώρους, βρίσκει ομάδες που παίζουν ακριβώς ή τουλάχιστον περίπου το ίδιο στυλ ποδοσφαίρου, δηλαδή ψάχνουν τη μετάβαση στην επίθεση, παίζουν ψηλά την άμυνά τους. Ενώ στο πρωτάθλημα βρίσκει πιο κλειστές άμυνες, πιο κλειστούς χώρους, αφού να τους διασπάσει. Και εκείνο το επόμενο που πρέπει να βρει λύση ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ήταν μια νίκη πάρα πολύ σημαντική. Το λέγαμε χθες, Γιάννη, πριν το παιχνίδι, ότι όποια από τις δύο ομάδες κέρδιζε στην πραγματικότητα θα έπαιρνε κάτι παραπάνω από τρεις βαθμούς. Με την έννοια ότι πολύ γρήγορα την τρίτη αγωνιστική θα έχει 6 πόντους, θα έχει πλασαριστεί αρκετά καλά στην πρώτη 24, που σωστά το επεσήμανε και ο Τβελάκης στις δηλώσεις που έκανε μετά τον αγώνα. Είναι ο πρώτος στόχος κάθε ομάδας να μπορείς να είσαι στους 24. Να αποφύγεις δηλαδή τις 8 τελευταίες θέσεις, να μην μείνεις εκτός συνέχεια στην διοργάνωση. Αν μπορέσεις τώρα να πας και στην οκτάδα, να πας κατευθείαν στους 16, δηλαδή στους πρώτους 8, ακόμη καλύτερα. Αλλά όποια ομάδα το κέρδισε και το κέρδισε ο Ολυμπιακός, θα έκανε αυτό το πρώτο βήμα. Διότι η τρίτη αγωνιστική με δύο νίκες είναι. Ο Ολυμπιακός είναι μέσα στις ομάδες αυτό το group, δηλαδή των ομάδων που αρχίζουν να ξεχωρίζουν σιγά-σιγά ή τουλάχιστον αποκτούν και ασφάλεια, μια διαφορά από τις ομάδες που είναι πολύ πιο χαμηλά στη βαθμολογία.
Και με τα τρία μάτς που ακολουθούν μέσα στο 24, ο Ολυμπιακός μπορεί να βάλει βάση οκτάδας. Δηλαδή, 7 Νοέμβρη παίζει μέσα με Rangers, 28 Νοέμβρη έξω με τη Στεάουα και 12 Δεκέμβρη υποδέχεται την Τβέντε. Δεν είναι δηλαδή τα ονόματα των αντιπάλων απαγορευτικά για 3 στα 3 του Ολυμπιακού, έτσι.
Αν κάνει το 3 στα 3, τότε πια πραγματικά θα παίζει πολύ δυνατά για την οκτάδα.
Ναι, γιατί και τελευταία αγωνιστική υποδέχεται την αδύναμη Καραμπάχ, έτσι.
Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά.
Αλλά εμείς εύκολα τα λέμε, να μου πεις, αλλά
εντάξει. Ναι, όχι, καλά το λες. Έτσι όπως το λες είναι. Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι πήρε αυτά τα δύο παιχνίδια με την Μπράγκα και τη Μάλμε, του δίνουν και το δικαίωμα και μια σοπαλία. Για παράδειγμα, είναι πολύ πιο εύκολα διαχειρίσιμο. Αλλά έτσι όπως παίζει ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω τι θα κάνει και στα επόμενα παιχνίδια, αλλά δεν έχει λόγο να μην περιμένει ότι θα αλλάξει δηλαδή κάτι προς το χειρότερο. Έτσι όπως παίζει ο Ολυμπιακός, θα τα παίξει και τα επόμενα μάτια θα τα παίζει για να πάρει αποτέλεσμα. Οπότε έχει μια πλέον καλή βάση για να μπορεί να διεκδικήσει πρόκληση στην επόμενη φάση.
Και σκέψου για παράδειγμα, η Rangers έχει 6 βαθμούς, όσο και ο Ολυμπιακός. Ναι. Η Στεάουα έχει 6 βαθμούς, όσο και ο Ολυμπιακός. Δηλαδή το πάτρεμα εδώ του δικού του μονοπατιού τον πάει με ομάδες που είναι στο ίδιο βαθμολογικό επίπεδο με εκείνον. Ναι. Μπορούν να του δώσουν μια όθηση παραπάνω, έτσι.
Ακριβώς. Και κάθε νίκη, δηλαδή για παράδειγμα, κερδίζει τη Ρέτζερ, να αφήνει πίσω. Σωστά το λες. Ο Ολυμπιακός, σε αυτό το μονοπάτι των αγώνων που είχε, δηλαδή από τη στιγμή που έγινε η κλήρωση, καταλαβαίναμε πρώτον ότι έχει αποφύγει κάποια πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια. Και από την άλλη, παιδιά, βέβαια θα έχει παιχνίδια που είναι ισορροπιών, αλλά μπορεί να σκόνει τη διαφορά. Τα κερδίζει, κάνει διαφορά. Τα χάνει, θα μείνει πίσω. Δηλαδή, όπως την έχει, ας πούμε, πατήσει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε τα δύο μάτια στο γήπεδο του με την Στεάουα και την Πλουζέν και πήρε μόλις ένα βαθμό.
Και σκέψου ότι αυτή τη στιγμή με αυτά τα αποτελέσματα ύστερα από τρία παιχνίδια εκτός 24 στις ισοβαθμίες πες έτσι. Ναι. Είναι η Μάλμε και η Μπράγκα που τις έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός και είναι η Τβέντε και η Καραμπάχ που είναι και τελευταία που ακολουθούν στο πρόγραμμα του Ολυμπιακού. Καραμπάχ μάλιστα έχει 0 βαθμό σε 3 μάτς, 1 γκολ υπέρ 8 κατά.
Ναι, Γιάννη, είναι αυτό που περιέγραψε προηγουμένως, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν πας σε αρκετά ισορροπημένα παιχνίδια. Εάν τα κερδίσει, θα κάνει τη διαφορά. Τη διαφορά ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να την κάνει, για παράδειγμα, παίρνοντας αποτέλεσμα με τη Λιόν, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι το μάτς που θα σε φέρει πίσω αν το χάσει.
Και δεν το στοίχησε κιόλας, έτσι.
Ακριβώς, δεν σου στοιχίζει αυτό το παιχνίδι. Να σου στοιχίσει όμως το να μην κερδίσει την Πράγκα στο Καραϊσκάκη ή να χάσει.
Λιόν, η οποία έχασε, όπως λες εσύ στη βάση αυτή που συζητάς, από την Μπεσίκτας.
Ναι.
0-1.
Θα κάνουν και τέτοια μάτς.
Ναι, Ευρώπη είναι.
Και μάλιστα η Λιόν είχε και εκπληκτικό σερί. Από τότε που ξεκίνησε με την νίκη από τον Ολυμπιακό, είχε εκπληκτικό σερί και στο ποτάμι. Γενικώς ήταν σε εκπληκτική κατάσταση. Γιατί εγώ το θυμάσαι, το είχα πει και πριν το μάτς, ότι είναι εξαιρετική ομάδα. Εγώ τη είχα αντιμετωπίσει και είχα. Πραγματικά δεν μπορούσα να πιστέψω πώς εκείνο το μάτς. Όχι το έχασα, πώς δεν το κέρδισα.
Επίσης, επειδή τώρα μαθαίνουμε και εμείς αυτή τη διαδικασία, το μονοπάτι του Ολυμπιακού αρχίζει και του βγάζει πλεονεκτήματα όπως έχει διαμορφωθεί βαθμολογία, γιατί στην διαδρομή του δεν είναι καμία από τις ομάδες που αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη οκτάδα. Λάτσιο, Τότεναμ, Άντερλεχτ, Άγιαξ, Γαλατά, Άιντραχτ, Μίντιλαντ και Αθλέτικ Μπιλμπάο.
Ναι, και κυρίως το να αποφεύγεις τις ομάδες από τα top πρωταθλήματα, εντάξει και μόνο τη Λιόν που είναι από τα top πρωταθλήματα, αλλά μόνο μία, είναι καλό. Γι' αυτό είπα ότι έτσι όπως ήταν αρκετά ισορροπημένα παιχνίδια, που αυτά τα παιχνίδια είτε θα σε βγάλουν στον αφρό, είτε δηλαδή θα σου δώσουν τη διαφορά υπέρ σου, είτε θα σε φέρουν πολύ πίσω. Αν δεν παίρνει τα αποτελέσματα που πρέπει. Ε. Γι' αυτό έκανα και τη σύγκριση με τον ΠΑΟ, με τα δικά του δηλαδή παιχνίδια, γιατί είναι πάνω κάτω τα ίδια μάτς. Είναι με ομάδες δηλαδή που μπορείς να τις κερδίσεις, αλλά μπορείς και να χάσεις άμα δεν είσαι καλός. Και αυτό, γι' αυτό το βλέπεις και τη διαφορά. Για τον Ολυμπιακό ήταν πάρα πολύ σημαντικό ότι επιβεβαίωσε στην πράξη δύο πράγματα. Πρώτον, τη σιγουριά του με τη Λίμπαρ που έλεγε μετά τον αγώνα με το Λεβαδιακό ότι η ομάδα θα είναι πολύ καλή με την, στην φιδία με τη Μάλμε. Γιατί, σαν να έλεγε και όσο ότι οι παίκτες έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, εγώ δεν θα πω αυτό το κλασικό που λέμε πολλές φορές και τα προηγούμενα χρόνια και για όλες τις ομάδες σε αντίστοιχες περιπτώσεις ότι διαλέγουν μάτς. Τόσο είναι πολύ μεγαλύτερο το κίνητρο, αλλά πρέπει να το δείξουν πλέον και στο πρωτάθλημα. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι ο Ολυμπιακός παίζει. Δεν είναι εύκολο, γιατί είναι πρωτόγνωρο για μια ελληνική ομάδα να είναι κάτοχος ευρωπαϊκού τροπέου. Παίζει και με αυτήν την φήμη. Δηλαδή πηγαίνει να παίξει με τη Μάλμε. Και εγώ το είχα δει στη Γαλλία με τη Λιόν. Πώς έλεγαν οι άνθρωποι της Λιόν ότι έρχεται μια ομάδα η οποία κατέχει ευρωπαϊκό τρόπο. Θα είναι δύσκολο το παιχνίδι.
Μα είναι μια πραγματικότητα, βέβαια.
Είναι μια πραγματικότητα την οποία όμως εσύ οφείλεις να την υπερασπίζεσαι κιόλας. Και ο Ολυμπιακός το κάνει. Έρχεται σαν συνέχεια, ενώ βλέπουμε διαφορά στο πρωτάθλημα και γίνεται κουβέντα για τους εξτρέμ, για τη δημιουργία όλα αυτά. Στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός έρχεται σαν συνέχεια της περσινής ομάδας που κατέξερε το Conference League. Είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό το πράγμα που έπαιζε ο Ολυμπιακός πέρσι το παίζει και φέτος. Και είναι πιο εύκολο σε μια ομάδα που το έχει κάνει να το ξανακάνει την επόμενη χρονιά και να έχει κίνητρο. Ο Ολυμπιακός το έχει το κίνητρο και πέρσι το βλέπεις. Δηλαδή το βγάζουν αυτό στο γήπεδο.
Εχθές ποιον θα έβγαζες MVP? Το μόνο, κάτι θες να πεις τώρα και σε διέκοψα. Ναι, το μόνο.
Ναι, το μόνο στεγάδι, επειδή του παρουσιάστηκε ευκαιρία και επειδή ποτέ δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί όπως είπες είναι και μια καινούργια διοργάνωση και πρέπει να δούμε με το νέο φόρμα πώς θα εξελιχθεί, είναι ότι έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες να κάνει περισσότερα γκολ. Δηλαδή για να σου χρειαστούν, δηλαδή ξέρεις στην πορεία, ήδη ο Ολυμπιακός έχει ένα θετικό average, έχει περισσότερα γκολ πετύχει από ό,τι έχει δεχθεί. Αλλά μόνο και μόνο το πέναντι του Ελκάμπη να έβαζε ο Μαροκινός. Κάθε
είναι ένα συνένα, τι λες τώρα, βέβαια.
Φαντάσου να δεχτεί οχτάδα, μια θέση στην οχτάδα και να πετύχει ένα γκολ. Δεν ξέρεις αν θα συμβεί.
Είστε είναι καλύτερη επίθεση, βέβαια.
Ναι, μπορεί να συμβεί. Οπότε αυτό είναι πράγματα αξίζει λεπτομέρειες, αλλά δεν μπορεί κανείς να έχει παράπονο. Δεν το συζητάμε. Πήρε τη νίκη που χρειαζόταν και κάνει και τη διαφορά. Λοιπόν, καλύτερος παίκτης. Εντάξει, αγοράς και ουσίας, γιατί είναι στη φάση στο δοκάρι και φτιάχνει τον κόλπο του Ελκάμπη, το οποίο είναι πολύ δύσκολο βέβαια του Μαροκινού. Σίγουρα το πρώτο μήνυμα που έχει κάνει ο Μαρτίνς δεν υπάρχει. Δηλαδή το παιδί, αυτό ο στρίγκερο, το δεξί μπακ, μετά το δεξί μπακ της Μπράγκα, πραγματικά επέφερε. Λέω κάποια στιγμή θα τον ξαπλώσει, ξέρεις, με τις προσποιήσεις και τις τρίπλες που το κάνει από τις επιτόπιες. Θα πέσει κάτω στο τέλος το δεξί μπακ. Από ένα σημείο και μετά τον έπαιζε λίγο μακριά, γιατί φοβότανε. Δεν ξέρεις, να πάει πάνω του, τον εξέδεσε ο Πορτογάλος. Αλλά. Και ο Ελκαμπή ήταν πολύ καλός, αλλά αυτό το μάτσο που έχει κάνει ο Ρέτσο στην άμυνα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτές οι ανακτήσεις μπάλας που κάνει ο Ρέτσος με πολύ δύναμη να βγαίνει στην μπάλα. Εκεί καταλαβαίνεις πόσο διαφορά κάνει αυτό το παιδί όταν παίζει μαζί με τον Γκάρμο. Εγώ το έλεγα και τα προηγούμενα χρόνια που ήταν στο στόχαστρο και ήμουν ο αιρετικός της υπόθεσης ότι το παιδί αυτό έχει φοβερά ποσότητα. Απλά ο Ρέτσος ταλαιπωρήθηκε όταν έφυγε στο εξωτερικό, είχε τραυματισμούς. Στον Ολυμπιακό ξαναβρήκε τον εαυτό του. Το παιδί αυτό είναι πάρα πολύ γρήγορο και δεν φοβάται. Βγαίνει στη φάση πολύ γρήγορα. Και επειδή ο Γκάρμο είναι καλός στο να σκουπίζει που λέμε να μαζεύει τις μπάλες και όλα αυτά, έχουν κάνει εξαιρετικό δίδυμο. Αυτή είναι η βάση του Ολυμπιακού. Όταν παίζουν οι δυο τους, ο αντίπαλος δεν σκοράει εύκολα και δυσκολεύεται να βγάλει και φάσεις. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Το βλέπουμε από πέρσι που αποκτήθηκε ο Κάρμα και πόσο γρήγορα έδωσε μαζί του. Αυτή είναι η βάση του Ολυμπιακού, γιατί δεν τρώσε εύκολα φάσεις. Μα αν με χθες έκανε μία-δύο φάσεις και πολλές δύο στο παιχνίδι που έπαιζε και στο γήπεδό της. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Λάβαμε μεσοεπιθετικά. Ο Ζέλσον είναι, κάνει δύο μάτια με την Πράγκα και την Μάλμε χθες που κάνει τη διαφορά. Είναι ο Πορτογάλος. Απλώς δεν είχε πολλές δυνάμεις. Δηλαδή τον έλεγε μετά το 60, είχε αρχίσει να πέφτει. Και αν δεν τραυματιζόταν ο Πιρόλα, που βγήκε αναγκαστικά, θα τον είχε βγάλει νωρίτερα με τη Λίμπαρ και τον έβλεπε. Είχε κουραστεί. Αλλά είναι παίκτης που κάνει τη διαφορά ο Ζέλσον. Βγαίνει στον χώρο, δυναμικός, εκρηκτικός, σου δημιουργεί. Είναι παίκτης υψηλού επίπεδου. Επίσης είχε ταλαιπωρηθεί τα προηγούμενα χρόνια από τραυματισμούς και γι' αυτό το παιδί δεν έχει κάνει την καριέρα που είχε προδιαγραφεί, όχι από τη Sporting Stones και όταν πήγε στην Ατλέτικο Μαδρίτης.
Βέβαια. Κάποιο πρόβλημα δεν έχει προκύψει έτσι από την.
Έχει προκύψει ο Κορθέκα το μεγάλο πρόβλημα.
Αυτό, ναι, μόνο το.
Που είναι, ναι, που είναι
και ο Πιρόλα έγινε αναγκαστική αλλαγή. Έτσι,
και ο Πιρόλα αναγκαστική αλλαγή. Ο οποίος Πιρόλα επίσης επιβεβαίωσε το παιδί ότι είναι καλός, πολύ καλός παίκτης. Απλά έχει τύχει.
Που τον είδαμε και αριστερό μπακ, έτσι.
Ναι. Να πω καταρχάς ότι είναι άτυχος γιατί έχει πέσει πάνω στον Κάρμο. Ο Πιρόλα είναι μια χαρά αμυντικός, ήταν ο καλύτερος αμυντικός του Ολυμπιακού το καλοκαίρι και όσο διάστημα δεν είχε αποκτηθεί ο Κάρμο, είχε αποκτηθεί και χρειαζόταν λίγο χρόνο να παίξει. Ο Ρέτσος ήταν τραυματίας. Ήταν ο καλύτερος αμυντικός του Ολυμπιακού. Είναι ο καλύτερος αμυντικός του Ολυμπιακού και χθες τον αποκρίθηκε και σε όλο αριστερό μπακ. Το είχα πει κάποια στιγμή ότι ο Ιταλός μπορεί να προσφέρει σε αυτή τη θέση, γιατί είναι πιο ελαφρύ κορμί από τους υπόλοιπους και είναι και επίσης γρήγορος. Όπως ο Ρέτσος, για παράδειγμα, μπορεί να παίξει δεξί μπακ, επειδή είναι γρήγορος, έτσι και ο Πιρόλα μπορεί να αποκριθεί εκεί. Αλλά η πρώτη εκτίμηση δεν ήταν κάτι σοβαρό, αλλά νομίζω δύσκολα θα είναι για την Τρίπολη. Οπότε εκεί θα πρέπει να ξαναμπεί στο παιχνίδι ο Αποστολόπουλος, ο νεαρός, ή αν κρατήσει Ροντινέ, να παίξει αριστερό Κωστίνια, ο οποίος όταν μπήκε ανταποκρίθηκε επίσης. Ως αριστερό μπακ όταν μπήκε, γιατί έπαιζε από την αρχή δεξί μπακ και είδες ότι είχε και την ωραία κάθετη με το εξωτερικό στο πέναλτι που κέρδισε ο Ελκαμπή. Ήταν πολύ καλό στο Κωστίνια. Είναι η πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού που δείχνει να βγαίνει τόσο πολύ από το ξεκίνημα τη σεζόν. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει πράγματα τις μεταγραφές του μεσοεπιθετικά. Αυτό είναι το πρόβλημα, αλλά πρέπει να παίξουν κιόλας για να δούμε, δηλαδή να έχουμε μια σειρά αγώνων για να του δούμε. Τώρα γύρισε ο Γουίλιαν. Ο Γιαζίτσι δεν έχει παίξει ακόμη. Αυτή η παίξη είναι παίξη που θα τον βοηθήσουν μεσοεπιθετικά και ειδικά στο πρωτάθλημα που βρίσκει ο Ολυμπιακός πολλές φορές κλειστές άμυνες.
Είναι παίκτες που μπορεί να τους δούμε στη Τρίπολη.
Ο Βουίλιαν σίγουρα θα είναι αποστολή. Για το Γιαζίτσι δεν είμαι ακόμη βέβαια. Ναι. Θα το δούμε το Σάββατο, αύριο. Άλλωστε ο Ολυμπιακός θα κάνει μια προπόνηση τελευταία στο.
Είστε ακόμα Σουηδία, έτσι.
Ναι. Θα κάνει προπόνηση. Τώρα κάνει προπόνηση. Θα πετάξει γύρω στις 2 το μεσημέρι, λίγο μετά τις 5 θα βρίσκεται στην Ελλάδα η αποστολή. Αφού έχει κάνει προπόνηση το πρωί από θεραπεία, θα πάνε να ξεκουραστούν οι παίχτες. Αύριο ένα χαλάρωμα ξεμούδιασμα στο Ρέντι και κατευθείαν Τρίπολη για πολύ δύσκολο μάτι την Κυριακή. Αλλά okay, δηλαδή, με τις γέρες που έχει κάνει ο Ολυμπιακός, πρέπει να το πάρει αυτό το παιχνίδι.
Μπάντου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιστροφή και εδώ είμαστε να τα λέμε. Καλημέρα. Αφήνουμε τον Ολυμπιακό και την σημαντική του αναμφίβολα επιτυχία με το διπλό απέναντι στην πρωταθλήτρια Σουηδίας. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αδίκησε τον εαυτό του. Δηλαδή, η εικόνα που έβγαλε από το 1984 και μετά ήταν μια εικόνα που μας δείχνει ότι πράγματι, αν είχε παίξει έτσι για μεγαλύτερο διάστημα, θα μπορούσε να είχε πάρει τη νίκη από τη Βικτόρια Πιλζέν. Τουλάχιστον σε ένα μάτς που φαινόταν χαμένο, κατάφερε να σώσει το βαθμό και ο Γιάννης Βοητσίδης έχει να μας μεταφέρει τις εντυπώσεις του και το ρεπορτάζ. Γιάννη μου, καλημέρα.
Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Μπορούμε να πούμε, όσο και να ακούγεται ως ευτράπελο, ότι για τον ΠΑΟΚ η νίκη ήταν μονόδρομος χθες, αλλά τελικά έφερε μια ισοπαλία που του έφερε και χαμόγελα, έτσι, δεδομένου του 0-2 του πρώτου ημιχρόνου, των συνθήκων που διαμορφώθηκαν, του ότι κινδύνεψε πάρα πολύ και βέβαια δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν ο ΠΑΟΚ θα είχε αυτή την αντίδραση, εφόσον δεν έμενε η Βικτόρια με 10 παίκτες. Από την άλλη βέβαια πρέπει να πούμε ότι για να μείνει ένας αντίπαλος με 10 παίκτες χρειάζεται να τον πιέσεις, να τον οδηγήσεις σε λάθη. Άρα λοιπόν, εντάξει, και ο ΠΑΟΚ έχει παίξει παιχνίδια με 10 παίκτες και έχει φέρει θετικά αποτελέσματα. Έστω το ότι το πίστεψε, ότι δεν το παράτησε, ότι μπόρεσε να φτάσει σε αυτή την ισοπαλία τελικά με τον γκολ του Μπάμπα στις καθυστερήσεις. Είναι σε τελική ανάλυση θετικό, γιατί θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να είναι στους 0 βαθμούς. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι ο ΠΑΟΚ είναι ευχαριστημένος με αυτή την εικόνα στους τρεις πρώτους αγώνες της League Phase του Europa League. Ο ΠΑΟΚ έχει μόνο έναν βαθμό, είναι 300 στη βαθμολογία, αλλά από την άλλη είναι σε απόσταση μιας νίκης από την 15η θέση. Δηλαδή υπάρχει ομάδα με 4 βαθμούς που είναι 15η, δηλαδή μια νίκη, μια ήττα σε ένα τόσο μεγάλο όμιλο μπορεί να αλλάξουν θεαματικά τις ισορροπίες. Έτσι, για να θυμίσουμε, οι πρώτες 8 ομάδες προκρίνονται απευθείας, από εκεί και πέρα μέχρι τη θέση 24 υπάρχει εισιτήριο πρόκρισης για τους νοκάουτ αγώνες. Επομένως, σίγουρα δεν έχει κρυφθεί κάτι. Να θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ έχει τώρα 7 Νοεμβρίου τη μεγάλη πρόκληση στο Old Trafford απέναντι στη Manchester United. Μετά θα παίξει στην Λετωνία με τη Ρίγα 28 Νοεμβρίου, ένα παιχνίδι που μπορούμε να πούμε ότι ειδικά εκείνο θα είναι must win, γιατί η Ρίγα είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να τη φοβηθεί ένας αντίπαλος, είναι μια ομάδα υποδέστερη του ΠΑΟΚ. Και μετά βέβαια υπάρχουν τα παιχνίδια με τη Φερεντβάρο στην Τούμπα, με τη Σλάβια Πράγας στην Τούμπα.
Εκεί θα κρυθείς. Αυτό το δεν ξέρω τι μπορεί να πάρει από αυτήν την United. Ό,τι πάρει μια χαρά θα είναι και φοβερή ψυχολογία θα διαμορφώσει, γιατί και η United 3 ισοπαλίες έχει. Αλλά τα μάτς που ακολουθούν, αυτά που είπες, με Ρίγα εκτός και Φερεντσβάρος και Σλάβια Πράγας εντός, είναι τα μάτς που θα καθορίσουν τον ενδεχόμενο πρόκριση ή όχι για τον ΠΑΟΚ.
Έτσι είναι, και βέβαια από εκεί και πέρα, εντάξει, τη Ρεάλ Σοσιεδάδ το τελευταίο παιχνίδι 30 Ιανουαρίου θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Καλό είναι να μην κρίνεται εκεί η πρόκριση. Ναι.
Ναι, είναι καλό να μην κρίνεται, αλλά από την άλλη έχουμε δει τον ΠΑΟΚ να παίρνει μεγάλα αποτελέσματα, μεγάλες προκρίσεις εκτός έδρας στην Ευρώπη, τη παραδοσιακά.
Αναμφίβολα.
Και θα έλεγα τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές του επιτυχίες ο ΠΑΟΚ τις έχει καταγράψει εκτός έδρας. Άρα κανένα παιχνίδι δεν μπορείς να πεις ότι είναι χαμένο ή κερδισμένο εκ των προτέρων.
Κανένα. Τώρα, αρκεί να συμμετέχεις στο παιχνίδι. Δηλαδή, εγώ δύο ερωτήματα έχω να σου κάνω για να ξεδιπλώσω το σκεπτικό σου. Το ένα είναι, γιατί ο ΠΑΟΚ αυτά που έκανε στα τελευταία 9-10 λεπτά δεν τα έκανε στα υπόλοιπα 84, γιατί για 84 λεπτά ο ΠΑΟΚ ήταν σαν υπνοτισμένος, και γιατί φέτος μέχρι στιγμής δεν έχει κερδίσει κανένα σημαντικό μάτς είτε εντός είτε εκτός έδρας.
Ναι, για τον ΠΑΟΚ θα έλεγα, το είπε και ο Λουτσέσκου, ότι το πρώτο ημίχρονο ήταν κάκιστο. Είπε, δεν θυμάμαι άλλο τέτοιο πρώτο ημίχρονο. Είπε, δεν είχαμε αυτοπεποίθηση, παίξαμε με μεγάλες μπαλιές, είχαμε μεγάλο κενό ανάμεσα στην επίθεση και το κέντρο. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ του πρώτου ημιχρόνου ήταν προβληματικός. Και θα έλεγα, και αν σταθούμε στην εικόνα της άμυνας, ήταν τραγική η άμυνά του, δέχτηκε 2 γκολ, έκαναν ευκαιρίες της Βικτόρια. Υπήρχε ακόμη και στο δεύτερο λεπτό, δηλαδή ενδεικτικό του ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε πολύ νοθρό στο γήπεδο, ακόμη και στο δεύτερο λεπτό ακυρώθηκε σωστά με το ΒΑΡ το γκολ της Βικτόρια, αλλά ήταν μια φάση που θα μπορούσε κάλλιστα, δηλαδή ήταν για εκατοστά offside, θα μπορούσε κάλλιστα να δεχτεί ένα γκολ από το δεύτερο λεπτό. Γενικά λοιπόν ήταν μια προβληματική εικόνα. Από εκεί και πέρα άλλαξαν τα δεδομένα, είπαμε βοηθούσεις και της αποβολής από πλευράς της Βικτόριας. Της Βικτόρια, όταν μια ομάδα παίζει με 10 παίκτες, προφανώς ο αντίπαλος που είναι πίσω, που παίζει το γήπεδό του, που θα τα δώσει όλα για τη νίκη, αποκτά μια επιπλέον.
Και πάλι όμως, Γιάννη, ενώ περίμενες εκεί μετά την αποβολή να γίνει ακόμη πιο πιεστικός ο ΠΑΟΚ, επειδή γύρισε και μετρά πίσω η Πιλζέν, τη μεγάλη ευκαιρία τη χάνει η Πιλζέν για να κάνει το 0-3. Ο ΠΑΟΚ έρχεται στο μάτς με όλη αυτή την ένταση και με όλη αυτή την πίεση μετά τον γκολ του Τσουντάλη και καταφέρνει και το σώμα.
Έδωσε το έναυσμα αυτό το γκολ, δηλαδή έκανε τους παίκτες του ΠΑΟΚ να πιστέψουν ότι ναι, είναι 2-1, έχουμε χρόνο μπροστά μας, παίζουν οι αντίπαλοι με 10 παίκτες, οπότε ναι, μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό είναι νομίζω φυσιολογικό. Αυτό που είπες για την ευκαιρία που χάνουν όντως με 10 παίκτες, είναι, μπαίνει στο κομμάτι όσων ανέφερα νωρίτερα, ότι η εικόνα της άμυνας του ΠΑΟΚ ήταν προβληματική. Έτσι, δηλαδή έχασαν μεγάλες ευκαιρίες της Βικτόρια. Ήταν ένας ΠΑΟΚ ο οποίος με πολλά κενά στην άμυνα, ο Σάστρε ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Εντάξει, βέβαια, θα έλεγα ότι αν μπορούσε ο Λουτσέσκο από την αρχή να χρησιμοποιήσει τον Μπάμπα, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ομάδας, και να έχει στην αριστερή του πλευρά τη σιγουριά της επιθετικής όθησης που δίνει ο Μπάμπα, ο οποίος πολύ συχνά σκοράρει κιόλας αλλά δημιουργεί κιόλας, θα ήταν διαφορετικά. Αλλά εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι όταν λείπει ένας παίκτης, ότι δικαιολογείται μια ομάδα να αλλάζουν αρνητικά για αυτήν κάποια δεδομένα.
Γιάννη, στα κέρδη της βραδιάς είναι η παρουσία, η διάθεση και τελικά είναι και παίκτες που έκαναν τη διαφορά, θεωρώ, σε αυτό το δεκάλεπτο που έβγαλαν Ντεσπότοφ και ο Τισουντάλη. Δηλαδή διεκδικούν θέση βασικού στα επόμενα μάτς. Και για τον Τισουντάλη αλλά και για τον Ντεσπότοφ που είχαμε κάνει την κουβέντα και λέγαμε ότι ακόμα έχει τα νούμερά του, αλλά δεν πείθει, δεν κάνει. Αλλά χθες ήταν ο Ντεσπότοφ που περιμέναμε να είναι.
Για την ποιότητα του Ντεσπότοφ δεν μπορεί κανείς να πει κάτι. Έτσι, και πέρσι βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα. Θεωρητικά είναι η αλλαγή του Ζίφκοβιτς στη θέση του δεξιού επιθετικού, αλλά από την άλλη, επειδή είναι και πολλά τα παιχνίδια, δεν μπορεί κανείς και να πει ότι δεν παίζει ο Ντεσπότοφ. Όντως είχε μια καλή εικόνα χθες. Το θέμα είναι να σταθεροποιηθεί σε μια τέτοια εικόνα, γιατί είδαμε και παιχνίδια φέτος που ο Ντεσπότοφ ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Δηλαδή φαινόταν εκτός τόπου και χρόνου. Όντως αυτό που λες, αν ο Ντεσπότοφ μπορέσει να παραμείνει σε ένα τέτοιο επίπεδο όπως τον είδαμε χθες, θα είναι κέρδος. Όπως επίσης ο Λουτσέσκου είπε και για τον Τζάλοφ, ότι για πρώτη φορά έδειξε συγκεντρωμένος αυτό που κάνει, ότι έδειξε πιο αποφασιστικός, ότι πρέπει να βγάλει αυτή την πίεση που έχει και να βοηθήσει την ομάδα. Για τον Τισουντάλη είπε ότι δεν είναι πλήρως προσαρμοσμένος σε αυτό που θέλει ακόμη, αλλά είπε ότι χρειάζεται χρόνος και για αυτόν και για τον Τσάλοφ. Και βέβαια είπε και για τον Μπακαγιώκο, γιατί εντάξει ήταν πολύ κακή εικόνα του Μπακαγιώκο σε συνέχεια της κακής εικόνας που είχε και στη Λιβαδιά. Προφανώς ο Λουτσέσκου θα σκέφτεται πόσο πολύ του λείπει ο Μεϊτέ, αλλά δεν μπορεί στην παρούσα φάση να το σκέφτεται και πολύ αυτό. Θα πρέπει να βρει τον τρόπο να πάρει περισσότερα από τον Μπακαγιώκο. Προσπάθησε να τον στηρίξει με τις δηλώσεις του μετά τη λήξη, δηλαδή είπε ότι ξέρω ότι είναι ένας παίκτης με ποιότητα, δεν έχει κάνει καλοκαιρινή προετοιμασία και αυτό δεν τον βοηθά, και ότι χρειάζεται αυτοπεποίθηση και χρόνο, γιατί λέει δεν μας επιτρέπεται να χάσουμε κανέναν ποδοσφαιριστή σε μια περίοδο με τόσα συνεχόμενα παιχνίδια. Όντως ο ΠΑΟΚ είναι αναγκασμένος να τώρα παίζει μεθαύριο με τον Όφη, μετά έχει τον αγώνα Κυπέλλου με το Εγάλεο, μετά παίζει με τη Λαμία, μετά με τον Ολυμπιακό, είναι η Μάντσεστερ. Δηλαδή καταλαβαίνει κανείς ότι δεν βγαίνει ένα τέτοιο πρόγραμμα με 13, 14, 15 παίκτες. Θα πρέπει να ανοίξει το rotation. Άρα προφανώς για έναν παίκτη που με το βιογραφικό του Μπακαγιώκο ευελπιστεί ο Λουτσέσκου ότι με το χρόνο, με την αυτοπεποίθηση που θα του δώσει, θα αλλάξουν τα δεδομένα. Γιατί εντάξει, το έχουμε δει πολλές φορές αυτό μετά από τους παίκτες. Άλλοι έρχονται και παίζουν από το πρώτο παιχνίδι, προσαρμόζονται και βοηθούν από το πρώτο παιχνίδι. Όπως έχουμε δει τέτοια παραδείγματα και στον ΠΑΟΚ, έτσι με μεταγραφές που έγιναν το χειμώνα και ήρθαν παίκτες και από τα πρώτα μάτς βοήθησαν. Θυμάμαι όταν είχαν έρθει δανεικοί ο Κρυμέντσικ και ο Μπάμπα. Μπήκαν κατευθείαν και ο Κρυμέντσικ άρχισε να πετυχαίνει γκολ. Ο Μπάμπα είχε παίξει από τότε πολύ καλά που τον είχε αποκτήσει δανεικό ο ΠΑΟΚ. Βέβαια όταν είχε έρθει ο Σέρτζι Ολιβέιρα στον ΠΑΟΚ δανεικός από την Πόρτο και μπήκε κατευθείαν και έπαιξε. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις παικτών οι οποίοι χρειάζονται κάποιο χρόνο. Από τη στιγμή που λέει και ο Λουτσέσκο ότι ο Μπακαγιώκο ήταν ανέτοιμος και όντως ήρθε καθυστερημένα, γιατί θυμόμαστε έτσι ο ΠΑΟΚ ψαχνόταν με την περίπτωση του Μεϊτέ και ο Μπακαγιώκο ήρθε καθυστερημένα στις μεταγραφές. Προφανώς θα περιμένουν όλοι στον ΠΑΟΚ να δουν και από εκεί βελτίωση, γιατί θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή για τον ΠΑΟΚ γενικά, γιατί σηκώνουν το βάρος σε πολλά παιχνίδια οι παλιοί της ομάδας. Δηλαδή το να βγαίνει ο Μπακαγιώκο να μπαίνει ο ΣΒΑΠ και να λες ότι αλλάζουν τα πράγματα γιατί μπήκε ο ΣΒΑΠ. Όποιος εντάξει είναι ένας παίκτης χρήσιμος, θετικός, αλλά δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα κάνει πάντα τη διαφορά. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι για τον ΠΑΟΚ είναι σημαντικό να πάρει βοήθεια από τις μεταγραφές, από τον Μπακαγιώκο, από τον Τζάλοφ, από τον Τσουντάλη. Εντάξει, από τον Καμαρά έχει ήδη πάρει κάποια βοήθεια και από τον Γκόλε ήδη αρχίζει να παίρνει βοήθεια, αλλά θα είναι σημαντικό να βοηθήσουν και οι μεταγραφές και φυσικά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
Ναι, λογικό. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα. Γεια σας, καλή συνέχεια.
Λοιπόν, δελτίο αθλητικών ειδήσεων με την Αντιγόνη Δρακάτου και πάμε και στη βραδιά του Παναθηναϊκού αμέσως μετά. Tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. I'm moving. Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Eraspor. Καλημέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας για να παίξουν μαζί μας σύστημα 3-5-2. 11 λεπτά και 11. Έτσι μην ξεχάσετε, την Κυριακή πάμε και μία ώρα πίσω τα ρολόγια. Σε χειμερινή ώρα. Στέλιος Καμπουρόπουλος, ο Παμπλίτο μας είναι στη ρύθμιση των ήχων. Τα υπόλοιπα αγόρια είναι κανονικά στις θέσεις τους. Η κουβέντα που θα ανοίξει τώρα θα αφορά τον Παναθηναϊκό. Θα αφορά και τον Παναθηναϊκό σε σχέση με το χθεσινό παιχνίδι. Θα αφορά όμως και τον Παναθηναϊκό στο πώς βγαίνει από το χθεσινό παιχνίδι. Γιατί πάντα υπάρχει αυτή η παγίδα, ειδικά όταν αντίπαλός σου είναι ένας σύλλογος παγκόσμιος. Παγκόσμιας απήχησης και εμβέλειας, όπως είναι η ομάδα της Chelsea. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Άρη Γάτα. Άρη, καλημέρα.
Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές της Eraspor.
Κοίτα, έλεγα στον πρόλογο ότι το μόνο που θα μπορούσα να προσάψω στον Αλόνσο, καταλαβαίνω όμως γιατί το έκανε, ήταν το γεγονός ότι στο δικό του μυαλό, άρα και στο μυαλό της ομάδας, υπερίσχυσε περισσότερο το παιχνίδι που ακολουθεί με τον Άρη, παρά το παιχνίδι που είχε να διαχειριστεί ο Παναθηναϊκός με την Τσέλση. Αλλά όλο αυτό συνέβη σε μια ομάδα που έχει μάθει να ζει για τέτοια παιχνίδια σαν τα χθεσινά μάτς, πολύ περισσότερο από τα συνηθισμένα τα ελληνικά.
Κοίταξε να δεις τώρα, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Τι σημαίνει δηλαδή, είχε στο μυαλό του να βάλει την ομάδα την άλλη και να αφήσει την ομάδα...
Θεωρώ ότι δεν έβαλε την καλύτερη διαθέσιμη δυνατή ενδεκάδα και βλέπω και από τα μηνύματα που στέλνει ο κόσμος.
Αν εξαιρέσεις τον Τετέ και τον Μπακασέτα και τον Αράο, μάλλον να σου πω τον Αράο και τον Τετέ. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι αυτοί που παίζουν κάθε Κυριακή σχεδόν στον Παναθηναϊκό.
Δεν είχε και τη δυνατότητα του Ίγκασον.
Ο Ίγκασον έχει θέμα.
Έλειπε και ο Ιωαννίδης.
Ο Ιωαννίδης ήταν τραυματίας.
Ναι, αυτό σου λέω. Έλειπε και ο Ιωαννίδης. Αυτό σου λέω.
Αυτό σου λέω. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα, γιατί αυτό δεν έχει.
Θέλω να πω, δηλαδή, αν βάλεις μέσα τον Ίγκασον, τον Αράο, τον Μπακασέτα, τον Τετέ. Είναι μια τετράδα, αυτό λέω.
Άκουσε με λίγο. Ο Ίγκασον είχε θέμα. Δεν μπορούσε. Ο Αράο έπαιξε στη θέση του ο Μαξίμοβιτς χθες το βράδυ. Ο Μαξίμοβιτς αποκτήθηκε για να παίζει στον Παναθηναϊκό. Δεν αποκτήθηκε ένα στον πάγκο. Από εκεί και πέρα στη θέση του Μπακασέτα μπήκε ο Ναή και δεν έπαιξε ο Τετέ. Δεν είναι ότι είχε τίποτα σπουδαίους παίκτες που κάνουν τις διαφορές που τους αφήνει στον πάγκο.
Άρα εσύ θεωρείς ότι ο Αλόνσο δεν είδε το μάτς με τον Άρη. Αλλά γιατί ήταν η ομάδα που έπαιξε για την Τσέλση.
Ναι. Θα σου πω, είναι πολύ λογικό να το κάνει ο Αλόνσο αυτό, γιατί Παναθηναϊκός έπαιξε ένα παιχνίδι με τον Όφη. Ακολουθεί ένα παιχνίδι με την Τσέλσι υψηλής έντασης, αλλά θα πρέπει σε αυτό το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, επειδή ξέρει ότι δεν πηγαίνει ως φαβορί στο μάτς αυτό, και να πάρουν χρόνο ξεκούρασης κάποιοι παίκτες εν όψη του παιχνιδιού, των παιχνιδιών μάλλον που έρχονται, αλλά και να παίξουν κάποιοι παίκτες που αποκτήθηκαν στον Παναθηναϊκό για να παίζουν. Δηλαδή, το λέω κάθε μέρα, ο Παναθηναϊκός έχει 14-15 ποδοσφαιριστές που πάντα είναι εν δυνάμει υποψήφοι για να είναι βασικοί. Το αν παίζει ο Ουναΐ ή παίζει ο Μπακασέτας, δεν αλλάζει κάτι αυτή τη στιγμή με την εικόνα που έχει ο Παναθηναϊκός. Το αν παίζει ο Αράο στη μεσαία γραμμή ή έπαιξε ο Μαξίμοβιτς, είναι η συνολικότερη εικόνα του Παναθηναϊκού.
Άρα δεν ήταν ζήτημα προσώπων, αλλά ζήτημα νοοτροπίας.
Δεν είναι ζήτημα προσώπων, ακριβώς. Δηλαδή, βλέπεις χθες το βράδυ μια ομάδα. Κοίταξε να δεις τώρα. Για να τα δούμε λίγο τα πράγματα ρεαλιστικά. Κανείς δεν λέει ότι ο Παναθηναϊκός μπήκε να παίξει απέναντι στην Τσέλσι για να παίξει ένα παιχνίδι, ούτε ισχυρίζεται ότι έπρεπε ντε και καλά να νικήσει την Τσέλσι για το βράδυ, η οποία ακόμη και σε αυτό το rotation που κάνει το ευρωπαϊκό έχει ένα παίκτη, ας πούμε, όπως ο Ζωάο Φέλιξ, ο οποίος βγάζει μάτια ο άνθρωπος οπουδήποτε θα έπαιζε στην Ευρώπη. Ο Κουκουρέγια που πριν από 4 μήνες πήρε το Euro, δεν έχει καν χρόνο συμμετοχής βασικός σε μια ομάδα. Εν κουκού τα ίδια. Δηλαδή, θέλω να πω λοιπόν με άλλα λόγια, ότι κανείς δεν λέει ή έπρεπε ντε και καλά να νικήσει ο Παναθηναϊκός, αλλά απέναντι σε αυτή την ποιότητα, ο κόσμος του Παναθηναϊκού, ο Αλόνσο, όλοι ήθελαν να δουν μια ομάδα η οποία θα παλεύει, θα έχει στρατηγική, θα έχει πλάνο, θα έχει στόχο και ας έχανε στο τέλος της βραδιάς. Όμως αυτό το κάτω τα χέρια που έχασε ο Παναθηναϊκός και με ένα σκορ το οποίο είναι ταπεινωτικό για ευρωπαϊκό Παναθηναϊκό, με ένα μάτς το οποίο στο πρώτο 20 λεπτό έκανε ένα καλό παιχνίδι και μετά είδε την Τσέλσι να παίρνει την κατοχή και να κάνει ένα περίπατο μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο. Δηλαδή ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός κατέβασε τους διακόπτες μετά το 20 λεπτό και περίμενε πώς να εξελιχθεί η βραδιά, όσο το δυνατόν να φάει λιγότερα γκολ από την Τσέλσι. Αυτή δεν είναι εικόνα Παναθηναϊκού. Δεν είναι εικόνα ομάδας η οποία δουλεύεται εδώ και αρκετούς μήνες τώρα από ένα προπονητή ο οποίος ήρθε και έταξε ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό πλάνο και είπε ότι θα βγαίνουν συγκεκριμένα πράγματα μέσα στο γήπεδο. Γι' αυτό ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος. Γιατί δείχνει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή ότι βαδίζει σε αχαρτογράφητα νερά. Και δεν είναι μόνο το παιχνίδι με την Τσέλσι. Δεν περιμέναμε το παιχνίδι αυτό. Εγώ το λέω εδώ και αρκετές μέρες. Είναι και το παιχνίδι με τον Όφη. Πέρα από κάποια διάσπαρτα σημεία στην διάρκεια του αγώνα που βγαίνουν, δεν υπάρχει στη συνολική εικόνα μια αισιόδοξη κατάσταση που σε κάνει να πιστεύεις ότι αυτή η ομάδα θα βελτιωθεί και ότι θα παίρνει τα παιχνίδια. Ακόμη και αν παίζει ο Ιωαννίδης Φορ, ο οποίος δεν κάνει μια καλή χρονιά φέτος, ή αν παίζει ο Σπόραρ ή ο Γερεμέγε. Ακόμη και αν παίζει ο Αράο ή στη θέση του παίζει ο Μαξίμοβιτς.
Ναι, ακόμη και αν παίζει εντάξει, δεν συμφωνώ 100% σε αυτό που λες. Καταλαβαίνω το γιατί ναι. Το λες. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Αράο είναι σταθερά ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού.
Δεν είναι σταθερά ο καλύτερος
παίκτης. Ο Τετέ είναι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού.
Περίμενε, μη βγες.
Είναι αυτά που βλέπουμε.
Ο Αράο δεν ήταν καλός στο Ηράκλειο. Ο Παναθηναϊκός είχε πολλά προβλήματα στη μεσαία γραμμή στο Ηράκλειο. Αν δεις την εικόνα του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού με τον Όφη, και αφού μιλάς για τον Αράο.
Εντάξει, λέμε για το σύνολο των αγώνων τώρα. Άμα ψάχνουμε σε ένα μάτς δεν ήταν καλός ή όχι. Και ο Μαξίμοβιτς που ήταν καλός.
Ο Μαξίμοβιτς πρέπει να παίξει, πρέπει να πάρει χρόνο συμμετοχής.
Αλλά αυτά να σου πω κάτι για να μην μπλέξουμε. Είναι τα επιμέρους. Ναι. Στο υπόλοιπο συμφωνώ μαζί σου ότι είναι ένα συνολικό ζήτημα νοοτροπίας. Αυτό
κάτι.
Έκανε τον κόσμο του Παναθηναϊκού να φωνάζει το όνομα του Γιωβάνοβιτς εχθές.
Θα σου πω, και εδώ είναι τώρα μια. Εδώ υπάρχει μια τρέλα. Η οποία τρέλα, ας πούμε, έχει έρθει και έχει δημιουργήσει μια σύγχυση άνευ προηγουμένου. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού φώναξε το όνομα του Γιωβάνοβιτς. Οι 7 από τους 11 παίκτες ήταν επιλογές του Γιωβάνοβιτς στο βράδυ που παίζαν στην ομάδα. Οι 10 από τους 15 παίκτες που παίξαν είναι παίκτες τους οποίους έχει φέρει ο Γιωβάνοβιτς στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, πώς, ας πούμε, αυτοί οι παίκτες με τον Γιωβάνοβιτς που δεν παίρναν πρωταθλήματα, που αυτοί οι παίκτες που οι ίδιοι φίλαθλοι έβριζαν τον Γιωβάνοβιτς και ζητούσαν να φύγει γιατί ο Γιωβάνοβιτς έχασε το πρωτάθλημα όταν ήταν 12 βαθμούς μπροστά, γιατί ο Γιωβάνοβιτς ήθελε 4 αποτελέσματα και δεν τα πήρε στα play-off, γιατί ο Γιωβάνοβιτς κουουουτσάρισε μια ομάδα η οποία ήθελε 2 αποτελέσματα με τη Μακάμπη πέρσι και έμεινε εκτός. Οι ίδιοι τώρα αναπολούν τον Γιωβάνοβιτς γιατί πρέπει κάτι να συμβεί, ή θα φταίει ο Αλαφούζος ή θα πρέπει να μνημονεύεται το όνομα του Γιωβάνοβιτς να χάνει ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι έτσι. Ο Γιωβάνοβιτς πέρασε από τον Παναθηναϊκό κρίθηκε, έμεινε σχεδόν 3 χρόνια. Και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός είχε αλλάξει 3 προπονητές. Και σου παραλαμβάνω ότι χθες το βράδυ 7 από τους 11 που έπαιζαν στην ενδεκάδα ήταν παίκτες επιλογές του Γιωβάνοβιτς. Πώς θα γίνει δηλαδή, δεν σημαίνει δηλαδή ότι ο Αλόνσο ξαφνικά θα τους χτυπήσει αυτούς τους παίκτες με ένα μαγικό ραβδάκι και αυτοί οι παίκτες θα γίνουν υπερπαίκτες για να κερδίζουν την Τσέλσι. Ο Παναθηναϊκός έχει δομικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Φαίνεται μια ομάδα που είναι αδούλευτη. Φαίνεται μια ομάδα που δεν έχει πλάνο συγκεκριμένο και σε αυτό ευθύνεται ο Αλόνσο. Ξεκάθαρα πράγματα. Και επειδή υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός παιχνιδιών που αυτό το βλέπεις, έχουμε φτάσει τέλος Οκτωβρίου. Δεν είμαστε αρχές του Σεπτέμβρη και η πίστοση χρόνου στην κλεψίδρα κάποια στιγμή σβήνει, τελειώνει. Εδώ λοιπόν σου δείχνει ότι αυτό το υλικό το οποίο χρησιμοποιεί ο Αλόνσο αυτή τη στιγμή και το οποίο, σου επαναλαμβάνω, υλικό το οποίο έχει μείνει στον Παναθηναϊκό, δεν έχουν αλλάξει οι παίκτες. Δηλαδή δεν εισακούστηκε αυτή η εισήγηση που είχε κάνει ο Τερίμ κάποια στιγμή στο Αλαφούζο ότι πρέπει να φύγουν 15 παίκτες. Έμειναν οι παίκτες, οι ίδιοι είναι. Αυτοί οι παίκτες που δεν μπόρεσαν επί Γιωβάνοβιτς να πάρουν το πρωτάθλημα, αυτοί οι παίκτες που δεν μπόρεσαν επί Τερίμ να πάρουν το πρωτάθλημα, αυτοί οι παίκτες επί Αλόνσο αυτή τη στιγμή, οι 7 στους 11, είναι παίκτες οι οποίοι δεν μπορούν να κοιτάξουν ούτε καν στα μάτια την Τσέλσι. Τουλάχιστον να μην
σκεφτούν. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω από αυτό που περιγράφεις είναι ότι δεν κάνουν οι παίκτες και όχι οι προπονητές.
Μα είναι ξεκάθαρο ότι εδώ ο Παναθηναϊκός έχει πάρει αρκετούς παίκτες υψηλού ποιοτικού επίπεδου, πάρα πολλούς παίκτες, οι οποίοι με αυτούς που είχαν μείνει, δεν μπορεί ο προπονητής να μετουσιώσει ένα πολύ καλό σύνολο αυτή τη στιγμή. Ή τουλάχιστον ένα σύνολο που δείχνει ένα πλάνο. Γιατί οι παίκτες που αποκτήθηκαν, οι ποιοτικοί του Παναθηναϊκού, η ακριβή να σου το πω έτσι, ήρθαν αργά μεν, αλλά επιχειρείται από τον Αλόνσο αυτή τη στιγμή να γίνει ένα πάντρεμα, μια μαγιά δηλαδή, με τους παίκτες που ήδη είναι στον Παναθηναϊκό, δηλαδή αυτούς που ήταν ως βάση στην ομάδα του Παναθηναϊκού, για να δημιουργηθεί κάτι, ένα σύνολο που θα σου δείχνει κάτι. Εδώ φαίνεται ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όσο αισιόδοξο και να είσαι, όσο καλοπροαίρετο και να είσαι, όσο και να βλέπει, φαίνεται ότι το κάρο δεν μπορεί να ξεκολλήσει από τη λάσπη.
Ναι, αλλά έτσι όπως το περιγράφεις, σε ρωτάω ευθέως, μετά και από τη χθεσινή εικόνα και το βαρύ σκορ, και ας ήταν αντίπαλος η Τσέλσι, υπάρχει θέμα Αλόνσο? Υπάρχει Γιάννη θέμα Αλόνσο πριν το μάτς με τον Άρη? Θα υπάρξει μετά το μάτς με τον Άρη?
Γιάννη μου, άκου να δεις τώρα. Αυτοί που έχουν τα γένια έχουν και τα χτένια. Αν με ρωτάς να μπω στο μυαλό του Γιάννη Αλαφούζου τι θα κάνει αύριο το πρωί ή τι έπρεπε να κάνει πριν από αυτό.
Το ρεπορτάζ τι λέει, τι σηκώνει κόκκινες σημαίες στο ρεπορτάζ, red flags.
Φορά, ναι. Το ρεπορτάζ κάθε φορά, καλός ή κακός, που ο Παναθηναϊκός δείχνει τέτοια εικόνα και είναι παρατεταμένη αυτή η εικόνα, θεωρείται πάντα στον αέρα, ακόμη και αν λέει ο Αλόνσο ότι δεν καταλαβαίνετε το πλάνο που έχουμε, ενώ έχουμε πλάνο, είπε ο Αλόνσο, το απίστευτο χθες το βράδυ. Είπε έχουμε πλάνο και δεν το καταλαβαίνουμε εμείς το πλάνο. Κάθε φορά λοιπόν που θα αιωρείται μια τέτοια εικόνα γύρω από την εικόνα που βγάζει ο Παναθηναϊκός.
Τώρα συγγνώμη, ο Αλόνσο μιμήθηκε τον τεχνικό διευθυντή της Μπάγερν Μονάχου όταν σε ερώτημα στη μεικτή ζώνη για το 4-1 του Μπαρτσελόνα απευθύνθηκε στο δημοσιογράφο και είπε «Γιατί με ρωτάς, έχεις δίπλωμα προπονητικής?»
Πήγα να πω το εξής. Ο άνθρωπος δεν αμφισβητείται. Μπορεί να έχει τα δίκαια του. Αυτός μπορεί να καταλαβαίνει πράγματα που εμείς δεν τα βλέπουμε.
Ναι, το ζήτημα είναι να τα καταλαβαίνουν οι παίκτες του. Ξεκινάμε από εκεί.
Όχι, το ζήτημα είναι να μετουσιώνεις αποτέλεσμα με στο γήπεδο αυτό.
Επειδή μου παίζει τη Τσέλσι. Με τη Τσέλσι μπορεί να χάσει, να χάσει ένα 0-2. Αλλά να έχει μια άλλη εικόνα. Δεν είναι η πρώτη φορά που παίζει ο Παναθηναϊκός με τέτοιε ομάδε.
Στην όφη στο Ηράκλειο δεν ήταν καλή εικόνα την Κυριακή. Πήρε μια νίκη ο Παναθηναϊκός, η οποία ήταν νίκη σημαντική, τον διατηρεί μέσα. Αλλά δεν σε πείθει η εικόνα αυτή του Παναθηναϊκού ότι μπορεί από παιχνίδι σε παιχνίδι αυτό που ως πλάνο λέει ο Αλόνσο ότι υπάρχει να μετουσιωθεί με στο γήπεδο και να το δεις να ξεδιπλώνεται. Μα το βλέπουμε, τι να πούμε δηλαδή. Να λέμε πράγματα άλλα από αυτά που είναι στην καθημερινότητα. Δηλαδή με το υλικό που έχει αυτό ο Παναθηναϊκός δεν παίζει το ποδόσφαιρο που θα μπορούσε να παίξει με τους παίκτες που διαθέτει αυτή τη στιγμή. Τώρα γιατί δεν παίζει είναι μια ιστορία την οποία πρέπει να τη βρουν. Γιατί με ρωτάς, αν υπάρχει θέμα Αλόνσο, πάντα θα υπάρχει θέμα Αλόνσο όταν ο Παναθηναϊκός δεν βγάζει στο χορτάρι αυτό που θα έπρεπε να βγάζει με τα τόσα εκατομμύρια μεταγραφών που έχει κάνει. Κακά τα ψέματα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο χθεσινό παιχνίδι. Και δεν είναι και ωραίο όλη αυτή η κατάσταση. Είναι μια αρρωστημένη κατάσταση αυτή που υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Περιμένουν κάποιοι να χάσει ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι για να αρχίσουν να ξανασκάβουν πάλι ιστορίες.
Κοίτα, εντάξει, το σύνθημα για τον Γιωβάνοβιτς δεν το έλεγε μόνο η θύρα 13, το έλεγε όλο το γήπεδο, έτσι.
Ναι, δεν θα έλεγα όλο το γήπεδο. Υπήρχαν πλευρές του γήπεδου το οποίο έλεγαν το σύνθημα για τον Γιωβάνοβιτς σαφέστατα. Σαφέστατα και φώναξαν τον Γιωβάνοβιτς. Αλλά επαναλαμβάνω, ο Γιωβάνοβιτς κρίθηκε στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι προπονητής του Παναθηναϊκού. Έχει φύγει ένα χρόνο σχεδόν τώρα.
Φαντάζομαι ότι είναι και το timing με την επιτυχία που έχει ο Γιωβάνοβιτς με την εθνική ομάδα.
Πάντα θα επανέρχεται αυτό. Γιατί επαναλαμβάνω ότι αυτοί που, οι ίδιοι από αυτούς που αποθεώναν τον Γιωβάνοβιτς χθες το βράδυ, ήταν οι ίδιοι από αυτούς που ζητούσαν να φύγει ο Γιωβάνοβιτς όταν έμεινε εκτός με τη Μακάμπι Χάιφα. Είναι σαν την κινούμενη άμμο.
Αν όμως να σου πω κάτι, Άρη. Αν όμως στο σχόλιο συνολικά.
Και ο τρόπος που αντιδρά ο κόσμος.
Αν στο σχόλιο συνολικά, στην παρουσία του Αλόνσο, αυτό που βγαίνει ως συμπέρασμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει πλάνο, είναι άνευρος, δεν λειτουργεί, δεν αξιοποιεί, δεν. Τότε δεν βγαίνει από τα συμφραζόμενα το συμπέρασμα ότι υπάρχει θέμα στη τεχνική ηγεσία και κατά πόσο.
Όλο αυτό που είπαμε τόση ώρα, αυτό είπα. Αυτό βγαίνει, ότι υπάρχει. Αλλά είναι άλλο αν υπάρχει θέμα το οποίο το
βλέπουμε. Αν κινείται, ξέρεις γιατί σε ρωτάω, αν κινείται προς αυτή την κατεύθυνση ο Παναθηναϊκός, γιατί θυμόμαστε όλοι, πάλι θα σε πάω στην εποχή Γιωβάνοβιτς, που είχε πει ο Αλαφούζος ότι από πριν είχα καταλάβει ότι η υπόθεση δεν προχωρούσε και ήθελα να βρω τον κατάλληλο άνθρωπο για να κάνω την αλλαγή κτλ.
Μπορεί να είμαστε σε μια τέτοια φάση τώρα.
Αυτό ρωτάω, ναι.
Μπορεί γιατί και ο πλέον αδαής, ας πούμε, ο οποίος παρακολουθεί, βλέπει ότι η ομάδα δεν περπατάει. Δεν περπατάει η ομάδα με τον τρόπο που θα περίμεναν όλοι να περπατήσει. Και επειδή ο Γιάννης Αλαφούζος, όταν αντικατέστησε τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς, για να αποκαταστήσουμε, για το λέμε κάθε φορά, και ιστορικές αλήθειες, έψαχνε προπονητή 2 μήνες πριν φύγει ο Γιωβάνοβιτς, από αρχές Νοεμβρίου. Είχε κάνει επαφή ήδη με τον Πάολο Σόζα. Αυτό θα το γνώριζαν όλοι τριγύρω. Ο Αλαφούζος δεν ξύπνησε ξαφνικά ένα βράδυ και είπε: διώχνω τον Γιωβάνοβιτς και φέρνω τον Τέριμ στον Παναθηναϊκό. Μετά την τότε, τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Μακάμπι Χάιφα, ο Αλαφούζος το είπε μάλιστα ο ίδιος, ότι είχε κάνει επαφή με τον Πάολο Σόζα, το θυμάσαι. Και μετά ζήτησε άλλους 2 προπονητές από τον Γιάννη Παπαδημητρίου και μετά έφερε τον Τέριμ. Ξαφνικά, γιατί το ξαφνικό ήταν γιατί δεν το είχε ανακοινώσει, έτσι. Δεν ήταν όμως το ξαφνικό ότι είχε πρόθεση να αλλάξει τον προπονητή. Το γνώριζαν όλοι τότε πέριξ ότι υπήρχε μια τέτοια απόφαση και ότι υπήρχε μια τέτοια πρόθεση.
Τώρα, υποθέτω ότι μέχρι την Κυριακή δεν θα έχουμε κάποια αλλαγή στη τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού.
Δεν νομίζω. Θα πάει μέχρι την Κυριακή αυτή η ιστορία, αλλά σου επαναλαμβάνω.
Προλαβαίνει παρέλαση ο Αλόνσο.
Είναι ένα σημαντικό δομικό θέμα που πρέπει να αλλάξει. Πρέπει δηλαδή την Κυριακή, και το λέμε από Κυριακή σε Πέμπτη, να παρουσιαστεί μια ομάδα η οποία ομάδα θα βγάλει αυτά που έχει προαναγγείλει ο Αλόνσο.
Οι επιλογές της Κυριακής θα αφορά παίκτες που δεν έπαιξαν εχθές, δηλαδή. Ίνκασον, Αράο, Μπακασέτα, Τετέ.
Δεν συζητάμε για επιλογές, είναι συγκεκριμένες οι επιλογές κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Είναι μια δεξαμενή 14-15 παιχτών. Έχει μαλλιάσει γλώσσα μου, το λέω κάθε
φορά. Ναι, αλλά λέμε ότι περίμενε λίγο. Ότι ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλη ποιότητα, έχει μεγάλο ρόστερ. Πώς φτάσαμε σε ένα γκρουπ 15 παιχτών?
Αυτό δεν λέγαμε. Αυτοί είναι οι παίκτες που παίζουν. Δεν είναι παραπάνω. Ποια ποιότητα και ποιους. Αυτοί είναι οι παίκτες που παίζουν. Να τους πάρουμε έναν έναν. Όλοι οι υπόλοιποι είναι αναπληρωματικοί.
Ο Μαξ που είναι back, γιατί να μην υπολογίζεται? Ο Βαγιανίδης που βοήθησε πια και μπήκε στην εξίσωση. Ο Βιλένα, γιατί να είναι εκτός? Ο Πέρεθ.
Περίμενε. Μην βιάζεις. Ο Μαξ είδον και μπορεί να απέλθει, διότι το παιδί φαίνεται ότι δεν είναι έτοιμο για αυτό που αποκτήθηκε. Ο Βαγιανίδης, μέχρι το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε με το συμβόλαιό του, ήταν στο best guess με τον Κότσερα. Ο Λοντίγκιν είναι ένα παιδί το οποίο είναι δεύτερος πίσω από τον Ντραγκόφσκι. Η κεντρική αμυντική, άγνωστο γιατί, ο Μάγνουσον δεν είναι αυτή τη στιγμή στις επιλογές και ο Πάλμερ Μπράουν, και μοιάζει μόνο ο Ίγκασον Γετβάη με backup τον Σέκεφελ. Στη μεσαία γραμμή το έχουμε συζητήσει.
Ο Μάγνουσον, συγγνώμη, ο Μάγνουσον δεν είναι τραυματίας, θα έχει ξεπεράσει τα ζητήματα.
Ο Μάγνουσον δεν είναι τραυματίας και σου λέω άγνωστο γιατί.
Ναι.
Δεν υπολογίζεται. Λοιπόν, στη μεσαία γραμμή έχουμε ξεκαθαρίσει και έχουμε πει ότι είναι 6-7 παίκτες οι οποίοι αυτοί χρησιμοποιούνται. Οι υπόλοιποι είτε δεν χρησιμοποιούνται, είτε είναι στον πάγο, στο ψυγείο, γιατί δεν θεωρεί ότι ο Αλόνσο μπορεί να τον βοηθήσουν. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και μεσοεπιθετικά είναι συγκεκριμένοι παίκτες που παίζουν. Τζούρισιτς, Πελίστρη, Τετέ, Μαντσίνη. Αυτοί είναι οι παίκτες. Ιωαννίδης μπροστά τραυματίστηκε, και σου πω, Γερεμέγερ. Αλλά η βάση του Παναθηναϊκού, Αυτών δηλαδή που παίρνουν περισσότερα λεπτά συμμετοχών για να παίξουν στα παιχνίδια, είναι μια δεξαμενή 14-15 παιχτών που ανακυκλώνονται από τον Αλόνσο. Είτε θα παίζει ο Πελίστρι από την αρχή, είτε θα παίζει ο Τζούρισιτς. Είτε θα παίξει ο Ουνάη αλλαγή, είτε θα παίξει ο Μπακασέτες από την αρχή. Ο Αράο είναι εκεί, έχει παίξει σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια. Η αλλαγή γίνεται μεταξύ Τσέριν και Μαξίμοβιτς και έτσι γεμίζει το κέντρο. Μεσοαμυντικά, ο Ίγκασον με το Γεδβάη, ο Ίγκασον παίρνει κάποια λεπτά για να ξεκουραστεί, γιατί τράβηξε παιχνίδι. Ο Μπλαντένοβιτς έχει σηκώσει ένα πολύ μεγάλο βάρος αριστερά, γιατί ο Μαξ δεν είναι έτοιμος. Και δεξιά υπάρχει το δίδυμο Κότσερα Βαγιανίδη.
Με Άρη, ο φόρ ποιο θα είναι, Γερεμέγεφ?
Θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό να είναι ο Ιωαννίδης.
Αν έχει γυρίσει.
Ναι, θα ξέρουμε σήμερα. Αύριο υπάρχουν πολλές πιθανότητες ο Ιωαννίδης να προλάβει και να επιστρέψει. Σε διαφορετική περίπτωση είναι πάρα πολύ πιθανό να παίξει ο Σπόραρ.
Είναι και ο Σπόραρ δηλαδή έτοιμος.
Ναι, ο Σπόραρ είχε ίωση. Γιατί και χθες το βράδυ. Μια προπόνηση είχε κάνει ο Σπόραρ μέχρι το χθεσινό παιχνίδι. Γιατί και χθες το βράδυ ο Γερεμέγεφ δεν βοήθησε τον Παναθηναϊκό. Ο Γερεμέγεφ φαίνεται ότι δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος. Έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια. Είναι ένα φιλότιμο παιδί. Το οποίο όμως.
Καλά, δεν έφτανε και μπάλα στο Γερεμέγεφ χθες για να τον αξιολογήσω από το
δεσμό. Δεν περίμενε χθες να δει το Γερεμέγεφ. Το Γερεμέγεφ πρέπει να το δει στον Όφη στην Κρήτη. Και εκεί δεν τον είδε στο Γερεμέγεφ. Δεν περίμενε να τον δει χθες με την Τσέλση στο Γερεμέγεφ μαζί σου. Ούτε το Σπόραρ. Η Τσέλση είναι μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να τη βάλει στο ζύγι για να συγκρίνει το παιχνίδι σου. Παίζει ένα παθητικό παιχνίδι, περιμένει και παίζει ένα παιχνίδι γιατί οι ταχύτητες και οι διαφορές είναι 3 και 4 κλάσεις πάνω. Τώρα τι να συζητάμε. Μια ομάδα έχει σχεδόν ένα δις από τη μια πλευρά. Τι να συζητάμε τώρα. Είναι μεγάλες οι διαφορές, αλλά ξέχωρα από αυτό, ο Παναθηναϊκός δεν είχε εικόνα τέτοια η οποία σε κάνει και σε πείθει ότι είναι στο βαθμό ότι μπορεί να, είναι, να έχει βελτίωση. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Απέναντι σε αυτή την ποιότητα, ο Παναθηναϊκός ούτε στρατηγική είχε, ούτε πλάνο είχε, ούτε στόχο είχε. Και ας έτρωγε 4 στο τέλος.
Άρα το χρεώνει τον Αλόνσο.
Βεβαίως το χρεώνει τον Αλόνσο αυτό. Σαφέστατα.
Μάλιστα.
Αυτή η εικόνα που παρουσιάστηκε, πάντα ο προπονητής την εισπράττει. Πώς θα γίνει δηλαδή.
Ωραία.
Δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε Γιάννη τον κόσμο.
Mm-hmm.
Πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Παναθηναϊκός έχει θέμα. Πρέπει να ξεκολλήσει το κάρο από τη λάσπη.
Κοίτα,
και πρέπει να το δείξει μέσα στο γήπεδο.
Σου λέω, αν θες τη γνώμη μου τώρα, βλέπω και τα μηνύματα του κόσμου. Προσωπικά σου πω, μου φαίνονται κάπως πολύ υπερβολικά τα πράγματα, λόγω και του συντελεστή δυσκολία στο μάτς. Αλλά συμφωνώ με τον κόσμο ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού τέτοια μάτς δεν τα προσπερνάει. Δηλαδή, θέλει να δει την ομάδα του να ματώνει, να παλεύει και ας χάσει απέναντι στη Τσέλσι. Τώρα, αν η επιλογή που κάνει ο Αλόνσο τον διευκολύνει να κερδίσει τον Άρη. Θα έχει ξεχαστεί αυτό το παιχνίδι, θα μας απασχολήσει, δεν ξέρω.
Αυτό που κρατάς είναι η βαθμή που παίρνει ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι εικόνα σε κανένα παιχνίδι φέτος. Ακόμη για τα παιχνίδια.
Αν δεν φτιάξει η εικόνα του, δεν θα πάρει και τους βαθμούς.
Αυτό
το λέμε για ένα συγκεκριμένο διάστημα. Πάρε τους βαθμούς μέχρι να φτιάξει την εικόνα σου, ναι, είναι βραχυπρόθεσμο. Αλλά αν δεν φτιάξει την εικόνα σου, δεν θα παίρνει τους βαθμούς μακροπρόθεσμα.
Αυτό ακριβώς λέμε. Αφού λοιπόν η εικόνα σου δεν φτιάχνει, υπάρχει θέμα. Αυτό λέμε.
Ωραία.
Δηλαδή, πήρε το τρίποντο στην Κρήτη, υπήρχε θέμα αγωνιστικό, φαινόταν. Πήρε το τρίποντο με τις Σέρες τα ίδια. Πήρε το τρίποντο με το Λεβαδιακό, υπήρχε θέμα.
Εγώ θα πω ότι δηλαδή, προπονητής που κρίνεται στη θέση του από αγώνα σε αγώνα δεν μακροημερεύει. Το έχουμε ξαναπεί.
Ναι, λοιπόν, αυτό είναι άδικο για τον Αλόνσο.
Άρη, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Άρη, καλημέρα. Καλά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το φινάλε της εκπομπής με την ΑΕΚ και τον Άρη. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Άρη. Θυμίζω ότι αυτή η αγωνιστική, το μεγάλο μάτς της, είναι το παιχνίδι που θα γίνει Κυριακή, 6 ώρα, Παναθηναϊκός Άρης στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Καλωσορίζουμε τον Τάσο Πακλατζή. Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στους φίλους.
Για να
περάσει σήμερα.
Όχι, είναι Σουηδία το αγόρι.
Είναι Σουηδία, δεν έχει επιστρέψει ακόμα.
Όχι, δε, αργότερα θα φύγουμε. Ναι.
Έχει το διπλό εχθές, μια χαρά είναι ο Πάπης.
Μια χαρά είναι. Θα σου κάνω μια γέφυρα στα όσα συζητούσα νωρίτερα για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Το γεγονός ότι ο Αλόνσο επέλεξε να κάνει rotation σε ένα ευρωπαϊκό μάτς με τη Τσέλσι για να αντιμετωπίσει τον Άρη, είναι ένα κοπλιμέντο για την κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί ο Άρης.
Κοίταξε.
Στο πόσο τον υπολογίζει ο Παναθηναϊκός περισσότερο και από το ευρωπαϊκό μάτς που είχε χθες.
Τώρα, ναι, δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του Αλόνσο.
Όχι.
Αλλά προφανώς ο Αλόνσο διαπίστωσε ότι ένα παιχνίδι απέναντι.
Εμένα δηλαδή θα μου άρεσε αυτό που βλέπω. Ξέρεις ότι είμαι Άρης και με υπολογίζουν τόσο πολύ που βλέπουν ότι δεν είμαι ένα πυροτέχνημα, ότι έχω βάλει βάσεις και έχω αυτό το μάτς μπροστά μου και κάνουν rotation σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι για να με σταματήσουν. Δηλαδή το βλέπω σε ένα κοπλιμέντο της δυναμικής που έχει ανάπτυξει ο Άρης. Με αυτή την έννοια στο έθεσα να αρχίσουμε την κουβέντα. Ναι,
ναι. Διάβασα και τις δηλώσεις του όλες και μάλιστα αρκετές φορές αναφέρθηκε στον Άρη. Και είναι λογικό να το σκέφτεται αυτό, γιατί είπε ξεκάθαρο ότι εμείς θέλουμε το πρωτάθλημα, θέλουμε την τετράδα, να είμαστε τετράδα. Τώρα ο Παναθηναϊκός είναι πιο πίσω από τον Άρη, έχει με απόσταση 5 βαθμών. Και είναι λογικό να το σκέφτεται έτσι ο προπονητής του Παναθηναϊκού, γιατί θεωρεί ότι μετά από αυτό το παιχνίδι έχει ένα πιο βατό πρόγραμμα. Θεωρεί επίσης ότι ο Άρης είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Άλλωστε η βαθμολογία ποτέ δεν λέει ψέματα, άσχετα. Πολλοί αν πιστεύουν ότι είναι στην αρχή, δεν είμαστε στην αρχή, είμαστε στο 1 τρίτον της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Δηλαδή είναι μεγάλο το δείγμα. Έτσι. Πέρσι έχει παίξει και ντέρμπι. Θα μου πεις ότι είναι το πρώτο ντέρμπι στην Αθήνα. Ναι, okay, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά προφανώς και ο Αλόνσο έχει δει πράγματα τα οποία τα έχουμε δει και εμείς, αλλά αυτός τα έχει ψήρισει κιόλας. Δηλαδή έχει δει πώς παίζει ο Άρης, έχει δει την ποιότητά του, έχει δει τις αδυναμίες του ασφαλώς, έχει δει τα προτερήματά του και σκέφτεται ότι αυτό το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό είναι κομβικό. Είναι λογικό να το σκέφτεται αυτό και φυσικά και στον Άρη, έτσι όπως το θέτουν, η αύριο του Παναθηναϊκού είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό γιατί υπολογίζεται πάρα πολύ αυτή τη στιγμή η ομάδα του Ακυμάτιου, η οποία είναι σε μια έξτρα φόρμα, δεν έχει προβλήματα. Και ο Φαμπιάνο σιγά σιγά μπαίνει, είχε αυτή τη μείωση, έκανε ατομικό οκ, okay, αλλά δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα για το παιχνίδι της Κυριακής. Ελίτ διαιτητής από τη Γερμανία, ό,τι καλύτερο δηλαδή, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, έτσι. Μιλάμε για έναν κεντροευρωπαίο γερμανό ελίτ διαιτητή. Και από εκεί και πέρα θα είναι ένα παιχνίδι που εγώ το σκέφτομαι ως ένα δυνατό ντέρμπι που ενδεχομένως να κρυφτεί λεπτομέρειες, έτσι. Δηλαδή, εκεί πάει, σε μικρό σκορ πάει το παιχνίδι. Είναι και η σκακέρα των δύο προπονητών. Είναι ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Ο Αλόνσο μίλησε για τελικό. Ο Άρης δεν το βλέπει ως τελικό. Τον τελικό τον έδωσε πρόσφατα στο Πανθεσσαλικό και αυτό που του μείνει φραπάρα από εκείνο το παιχνίδι.
Αυτό που λες τώρα τελικός είναι πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει την οριμότητα του γκρουπ. Ο Άρης απέχει από τον Παναθηναϊκό 5 βαθμούς και είναι πρώτος, γιατί υπερισχύει και στην ισοβαθμία με τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Ακόμα και αν δεν ιτηθεί, δηλαδή δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ο Άρης πάει για δύο αποτελέσματα, θα έχει διατηρήσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή από κάποιον που θέλει να αφήσει εκτός τετράδας, έτσι, χωρίς να απορρίπτω και τους υπόλοιπους που είναι πίσω του.
Ναι, αλλά ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί ασχολείσαι πολλά χρόνια με το ποδόσφαιρο, ότι αν πας για την ισοπαλία. Δύσκολα.
Ναι, είναι παγίδα το να κυνηγάς δύο αποτελέσματα. Ναι,
ναι. Ο Άρης δεν πάει.
Αλλά λες, πάω για τη νίκη. Το είδαμε στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Δηλαδή, πήγε λίγο ο ΠΑΟΚ να ρισκάρει. Μετά το 15 δεν είχε φάσεις. Γύρισε πίσω. Τον βόλευε η ισοπαλία, την πήρε. Θέλω να πω ότι καθορίζεται.
Στη διάρκεια του αγώνα, του αγώνα, να είναι συνθήκες τέτοιες που να υπάρχει μια ισορροπία και να πεις ότι εδώ το 1-1 θέλει 10, 15, 20 λεπτά να τελειώσει.
Μου κάνει, ναι.
Ισοπαλία, ναι. Να μην ανοιχτώ, ναι. Να μην ρισκάρω. Ναι. Εκεί είναι άλλο θέμα. Είναι θέμα διαχείρισης στη διάρκεια του αγώνα. Αλλά ο Άρης πάει για το διπλό σε αυτό το παιχνίδι, γιατί ξέρει ότι με ένα αποτέλεσμα που μπορεί να το κάνει, μπορεί να το κάνει το αποτέλεσμα αυτό, το έχει δείξει ξεκάθαρα. Δηλαδή και στο transition, στη μετάβαση, ο Άρης είναι πάρα πολύ καλός. Έχει ένα δεμένο κέντρο. Έχει αδυναμίες ο Παναθηναϊκός. Ο Μάτζιος το γνωρίζει και θα χτυπήσει εκεί. Αυτό είναι επίσης γνωστό, γιατί ο Άρης δεν έχει ένα προπονητή που τον έφερε φέτος και δεν ξέρει ποιος είναι ο Παναθηναϊκός. Ξέρει πάρα πολύ καλά τον Παναθηναϊκό.
Και ο Άρης είναι και μια ομάδα που έχει κάνει, η μοναδική που έχει κάνει 2-2 στα ντέρμπι. Νίκησε τον Ολυμπιακό στο Βικελίδης και τον ΠΑΟΚ στη Τούμπα.
Και πέρσι με μέτρια ομάδα σε σχέση με φέτος, το κέρδισε τον Παναθηναϊκό 2 φορές. Θα μου πεις, έχουν αλλάξει πρόσωπα.
Και αλλά... το ένα διπλό στη Λεωφόρο που τον είχε βγάλει εκτός τίτλου στα play-off.
Ναι. Που τελικά έτσι όπως έγινε η κατάσταση. Δεν τον βόλεψε τον Άρη στο τέλος, γιατί τον έβγαλε εκτός Ευρώπης και ήταν διαφορετικές συνθήκες στον τελικό, γιατί ο Παναθηναϊκός, όπως και ο Άρης, πέσανε την πλάτη στον τοίχο σε έναν ευρωπαϊκό εισιτήριο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά έχουν περάσει. Νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Δηλαδή, θα δούμε και το πόσο προβλέψιμοι ή απρόβλεπτοι είναι οι δύο προπονητές. Ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι σε μια ηρεμία. Το καλό με τον Άρη μετά από τόσα χρόνια που κάνουν το ρεπορτάζ, Γιάννη, είναι ότι κανείς δεν πετάει στα σύννεφα. Όλοι ξέρουν και πριν από 2-3 χρόνια πάλι δεύτερο είχε βγει στην κανονική διάρκεια, 2 φορές τρίτο στα play-off, ok, πάλι με Μάτζιο, αλλά πλέον φαίνεται να έχει οριμάσει και η ατμόσφαιρα υπερηραίουσα.
Πολύ σωστό αυτό που λες, γιατί βλέπω και από το περίγυρο του Άρη και από το ρεπορτάζ και από την αρθρογραφία μία οριμότητα συνολικά, δηλαδή. Δεν βλέπω κάτι που ξεφεύγει, ξέρεις, μέσα από τον ενθουσιασμό της πορείας που υπάρχει μέχρι στιγμής.
Όχι,
και φαντάζομαι
όχι.
Ότι αυτό εισπράτεται μέσα από τον σύλλογο και βγαίνει ύστερα και αποτυπώνεται στον έξω κόσμο.
Ναι, ούτε... Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή δεν θέλουν να το βγάλουν οι ποδοσφαιριστές. Αυτοί που ήρθαν και παίζουν ως βασικοί το χαίρονται. Από την άλλη πλευρά, το κλαμπ ως κλαμπ, και οι παράγοντες του Άρη γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι στο φετινό πρωτάθλημα πρέπει να πας βήμα-βήμα. Αυτό το κλισέ που θα το ξαναπούμε πολλές φορές, αλλά εδώ αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή θέλουν να δουν το παιχνίδι με το. Γιατί μετά το Παναθηναϊκό, ο Άρης πάλι έχει βατό πρόγραμμα και παίζει με την ΑΕΚ τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου. Έτσι, εκτός έδρας.
Καλά, με την ΑΕΚ παίζει τη Δετάρτη για το κύπελο. Ξεκινάμε από εκεί.
Ναι, το κύπελο ναι, είναι μια περίεργη περίπτωση για τον Άρη. Δεν θέλουν να ακούνε για κύπελο. Φέτος δεν μιλάει κανείς για κύπελ. Δηλαδή υπάρχει παιχνίδι την άλλη εβδομάδα με την ΑΕΚ. Και δεν, δηλαδή έχει πληγώσει πολύ αυτό το πράγμα. Γενικότερα και ξέρεις, το κυνηγάει. Έχει χάσει 5 τελικούς. Έχουν γίνει πράγματα και θάματα. Και δεν θέλει ο Άρης να το σκέφτεται αυτή τη στιγμή. Θεωρεί ότι ο στόχος του είναι τετράδα και φυσικά το κύπελο, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά προέχει αυτό το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Εγώ λέω για την κανονική διάρκεια του πρώτου γύρου, παίζει με την ΑΕΚ το τελευταίο του ντέρμπι στην Οπαπαρίνα.
Ναι.
Έτσι. Λοιπόν, μέχρι εκεί θέλει να μαζέψει βαθμούς, να κάνει ένα καλό σερί, τουλάχιστον να μην χάσει. Δηλαδή για τον Άρη το χειρότερο αποτέλεσμα θα είναι ισοπαλία την Κυριακή. Όλα αυτά καλά να τα λέμε. Ο Άρης έχει ένα αποτύπωμα, ένα αντικειμενικό δείγμα, όντως το έχει.
Και έχει και μια ενδεκάδα που με μικρές αποκλίσεις την περιμένεις να τη δεις την Κυριακή, έτσι.
Ναι, αν και θεωρώ ότι ο Μάντζιος μπορεί να
κάνει αλλάξει
μια-δύο αλλαγές. Θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε. Αλλά από την άλλη πλευρά.
Πού θα τις έβλεπες πιθανές, δηλαδή. Ναι.
Ξέρεις τι παίζονται οι θέσεις στα δύο άκρα της άμυνας, εκεί όπου έχει. Δεν θα πω ισοδύναμους παίκτες, αλλά έχει παίκτες που χτυπάνε την πόρτα της δεκάδας. Δηλαδή είχε Φρίντεκ, πολύ τίμιος ποδοσφαιριστής, πάρα πολύ καλός. Ο Χουάνκαρ ετοιμάστηκε και κατευθείαν πήρε θέση βασικού.
Ναι.
Μπορούμε να δούμε και μια αλλαγή σε αυτό το παιχνίδι. Θα δούμε το Φρίντεκ, λέω τώρα, έτσι.
Εκεί μπορούμε να υπολογίσουμε και κάποιες προσαρμογές, γιατί τα άκρα του Παναθηναϊκού με Πελίστρι Τετέ είναι, ξέρεις, τα πιο επικίνδυνα σημεία του γηπέδου.
Εκεί τα δύο φτερά του Άρη, δηλαδή ο Σίστο και ο Ντιαντή, έδειξαν και στην Τούμπα που χρειάστηκε αυτό να επιστρέφουν και να καλύπτουν όλη τη γραμμή.
Mm-hmm.
Δηλαδή, απάκη είχαν πολλές βοήθειες από τα εξτρέμ. Αυτό το κάνει, γιατί και οι δύο, ένας είναι 18 και άλλος είναι 29.
Άρα η πιθανή ενδεκάδα που θα την έβλεπες να
κουμπώνει. Θα βάλω δύο ερωτηματικά, αλλά να. Θεωρώ ότι η ενδεκάδα, οι τρεις στο χώρο του κέντρου δεν αλλάζουν. Ο Μωρόν δεν αλλάζει. Έτσι έχει υπογράψει και το συμβόλαιο μέχρι 27. Mm-hmm. Το κέντρο της άμυνας έχω την αίσθηση ότι θα είναι καλά ο Φαμπιάνο για να παίξει, γιατί χρειάζεται
ότι θα προλάβει,
παίκτη η ομάδα. Mm.
Ναι.
Δηλαδή, εκτός από την ποιότητά του, την ικανότητά του, είναι και ένας φυσικός αρχηγός. Παίζει με το μυαλό, καθοδηγεί την άμυνα γενικότερα. Είναι πολύ καλό στο build-up, στο να μεταφέρει την μπάλα από τα μετόπιστεν. Οπότε, Μπράμπετς, Φαμπιάνο. Τώρα, οι πτέρυγες, εκεί είναι το τι θα χρησιμοποιήσει ο Μάτζιος. Ότι αντί είναι σίγουρος. Για τον Σίστο θα δούμε. Δηλαδή αν πάει σε λύση Σίστο ή Σουλεϊμάνοφ ή αν μπει σε μια άλλη διαδικασία, γιατί ο Κουάισον ακόμα δεν είναι έτοιμος. Αν ήταν έτοιμος ο Κουάισον θα σου έλεγα ότι μπορεί να παίξει ο Κουάισον στην Τέριγα. Και να δούμε τι θα γίνει με τα μπακ. Αν θέλει λίγο πιο σκληροτράχυλο ο πιστοφύλακα, θα χρησιμοποιήσει νομίζω τον Μοντόγια στο δεξιάκρο. Και από την άλλη πλευρά θα πάει στο Χουάνκαρ. Ο Χουάνκαρ ξέρει και τους συμπαίκτες του, όσους έχουν μείνει, που έχουν μείνει πάρα πολύ, έτσι. Είναι και γι' αυτόν σημαντικό. Εκεί θα δώσει μια μάχη με το Φρίντεκ. Αυτές είναι οι θέσεις. Εκτός αν ο Μάτζιος έχει κάτι άλλο στο μυαλό του, που από αυτά που γνωρίζουμε και μιλώντας μαζί του και όταν ασχολείσαι με την ομάδα, γνωρίζεις πάνω κάτω αυτή τη στιγμή ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να προσφέρουν, ποιοι είναι πιο έτοιμοι, ποιοι είναι πιο σε καλή κατάσταση, ευδιάθετοι κτλ. Και υγιείς. Οπότε νομίζω ότι θα πάμε σε μία με δύο αλλαγές, αλλά όχι θεαματικά πράγματα σε σημεία κλειδιά της ομάδας. Γιατί ο Άρης αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, ο άξονάς του είναι αυτός που δίνει λύσεις. Δηλαδή δίνουν λύσεις η κεντρική αμυντική, έχει να δεχτεί γκολ σε δύο παιχνίδια, σε τρία παιχνίδια. Έχει δηλαδή Τούμπα και δύο εντός έδρας, συν τον εθνικό, τέσσερα παιχνίδια επίσημα δεν έχει δεχτεί γκολ ο Άρης. Σκοράρει μόνο με τέσσερις παίκτες. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αν θέλει να το δει κανείς ως πρόβλημα, ναι, εντάξει, χρειάζεται και περισσότερους. Δηλαδή, θέλει γκολ από το Σίστο, θέλει γκολ από τον Διάτη. Θέλει. Αλλά σκοράρει ο Χαφ του, σκοράρει ο αμυντικός του, σκοράρει ο επιτελικός του, ο Μανού, σκοράρει ο επιθετικός του. Είναι πρώτο σκόρερ, έχει βάλει 6 γκολ. Άρα, ο Άρης είναι μια εξίσωση αυτή τη στιγμή και ένα σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες. Και αν ο Παναθηναϊκός θέλει να τον κερδίσει τον Άρη, θα πρέπει να κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Και να, από την άλλη πλευρά, ο Άρης να είναι μέτριος. Νομίζω ότι το παιχνίδι είναι ντέρμπι, ξεκινάει από το Χ και από εκεί και πέρα, αναλόγως την ημέρα, αναλόγως τη διάθεση, σε τι κατάσταση θα βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα μετά το χθεσινό αποτέλεσμα, το οποίο ήταν άσχημο για τον Παναθηναϊκό. Ακούσαμε κάποια πράγματα. Τώρα, αυτά τα οποία γίνονται στο Παναθηναϊκό, νομίζω ότι δίνουν και την ευκαιρία, έτσι όπως σκέπτονται, και φαντάζομαι το σκέπτονται και Αλόνσο αυτό, να παραμερίσει τις όποιες αντιδράσεις υπήρξαν ή υπάρχουν γενικότερα και αμφισβήτηση στο πρόσωπό του.
Θα φανεί από την εικόνα της Κυριακής.
Ο Άρης δεν χάνει την αυτοσυγκέντρωσή του. Δηλαδή, αν μιλήσεις με ποδοσφαιριστές, με τον προπονητή κτλ. Και με όλη την ομάδα, το αντιμετωπίζουν το παιχνίδι όχι ως τελικό. Το αντιμετωπίζουν ως ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να κερδιθεί.
Που βρίσκεται στην ένατη αγωνιστική.
Ναι, δεν θα ρίξει κανείς πλερές. Πάλι θα έχει μια διαφορά από τον Παναθηναϊκό. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι ο Άρης δεν χάνει εύκολα. Και ο Άρης σκοράρει σε κάθε παιχνίδι. Και αυτό πρέπει να το βάλουμε στην εξίσωση, έτσι.
Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο μου. Καλημέρα.
Και εγώ, καλή συνέχεια.
Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με το ρεπορτάζ της ΑΚ, η οποία αγωνίζεται αύριο, Σάββατο, 8 η ώρα το βράδυ. Το παιχνίδι είναι στις Σέρες και ο Θάνος Γιακόπουλος θα μας παρουσιάσει τα αγωνιστικά σχέδια του Ματίας Αλμέιδα και αν αυτά τα σχέδια μοιάζουν με την προσέγγιση που είχε απέναντι στον ΠΑΟΚ ή αν θα τα διαφοροποιήσει σε σχέση με το εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στο Πανσεραϊκό. Γεια σου, Θάνο, καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσένα, Γιάννη, και στους φίλους μας ακροατές. Σε λίγη ώρα τελειώνει η σημερινή προπόνηση της ΑΚ και στη συνέχεια θα βγει η αποστολή, η οποία θα αναχωρήσει Θεσσαλονίκη Σέρες για τον αυριανό αγώνα. Χθες συμπληρώθηκαν 90 μέρες που η ΑΕΚ ξεκίνησε τις πρώτες της αγωνιστικές υποχρεώσεις, τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις, αγωνιζόμενη μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια με την Ίντερ Εσκάλδες από την Ανδώρα, όπου είχε προηγηθεί 4-0 και τελικά το τελικό αποτέλεσμα ήταν 4-3 και ο Αλμέιδα δείχνει ακόμα ότι πειραματίζεται σε κάποιες θέσεις, θέλει κάποιους παίκτες να τους χωρέσει στην ενδεκάδα. Σε κάποιες προπονήσεις του βγαίνει αυτό, σε κάποιες άλλες προπονήσεις όχι, σε κάποια παιχνίδια του βγαίνει, σε κάποια άλλα παιχνίδια όχι. Και στη χθεσινή προπόνηση χρησιμοποίησε μια μεσαία γραμμή που δεν την έχουμε δει φέτος, δηλαδή με Περέιρα, με Πινέδα και Λαμέλα. Χρησιμοποίησε βέβαια και την προσέγγιση που είχε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή υπήρχαν εναλλαγές στα σχήματα. Φαίνεται ότι σκέφτεται να χρησιμοποιήσει τον Ελίασον από την αρχή του αγώνα. Και το όλο θέμα είναι πού θα χωρέσει ο Λαμέλα, ή αν θα τον βάλει στη μεσαία γραμμή, ή τελικά θα αποφασίσει τελευταία στιγμή να τον βάλει δεξιά μπροστά. Αλλά επαναλαμβάνω ότι εκεί έχει περισσότερες πιθανότητες ο Ηλίασον, έτσι όπως έδειξε στη χθεσινή προπόνηση.
Κοίτα, μία μεσαία γραμμή Πινέδα, Περέιρα, Λαμέλα. Mm-hmm. Αυτό το τρίγωνο δηλαδή με το Λαμέλα στο 10 τώρα λέμε θεωρητικά. Mm-hmm. Είναι αυτό που έχουμε δει ως προσέγγιση στη διάρκεια των αγώνων, αλλά όχι από την αρχική ενδεκάδα, να καταργήσει την κλασική επιλογή του εξαριού, που μέχρι στιγμή στη σεζόν φαίνεται να είναι ο Σιμάνσκι, γιατί ο Γιόνσον mm-hmm. έχει χάσει τη θέση του. Mm-hmm. Το Περέιρα Πινέδα δηλαδή που το είδαμε και τα τρία οχτάρια που είχαμε δει στο παιχνίδι στο Αγρίνιο, μετά την πορεία του παιχνιδιού, δηλαδή μετά τις αλλαγές που προέκυψαν. Έτσι όπως μας το περιγράφεις, μπορούμε να το δούμε με τα δύο Χαφ Πινέδα Περέιρα και το Λαμέλα στο 10.
Ναι, ακριβώς. Σου λέω, κάνει, κάνει δοκιμές. Δηλαδή,
ναι, το ψάχνει αυτό, δηλαδή έχεις δίκιο. Δεν μου φαίνεται, ξέρεις, παράτερο.
Τι δεν σου φαίνεται?
Δεν μου φαίνεται παράτερο, δεν μου φαίνεται περιττό δηλαδή. Πράγματι, το ψάχνει αυτό ο Αλμέιδα, γιατί και στο σύγχρονο ποδόσφαιρο παίζουν τα οχτάρια πια. Δεν έχεις κλασικό εξάρι που δεν ξέρει να βγάλει την μπάλα, να δώσει την προωθητική μπαλιά κτλ.
Οπότε για ενδεκάδα δηλαδή δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να...
Εσένα σου φαίνεται παράξενο να πάει έτσι με Πινέδα, Περέιρα, Λαμέλα?
Μπορεί να πάει.
Αυτό.
Μπορεί να πάει αφού το δοκίμασε.
Να. Σου φαίνεται παράξενη ως τακτική προσέγγιση?
Όχι, γιατί θεωρώ απόλυτα σωστό αυτό που λες, ότι στην ουσία πλέον τα εξάρια έχουν καταργηθεί και βλέπουμε περισσότερο οχταροδεκάρια να παίρνουν στις μεσαίες γραμμές πολλών ομάδων.
Οι οχτάρια που ξέρουν και να μείνονται και να βγάζουν την επίθεση. Εντάξει, θα δούμε. Ναι. Κοϊτά οπότε, πάλι από τα αριστερά θα έβλεπες.
Δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά πάντως την δεκάδα, έτσι.
Από τη στιγμή που τους έχει όλους στη διάθεσή του,
όλοι,
και το είδαμε και στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, όλοι είναι υποψήφοι.
Ναι, ναι.
Δηλαδή είναι και όλοι. Το ποιους θα αφήσει εκτός είναι δύσκολο να σκεφτούμε πάλι, εκτός εικοσάδας. Πέρα
και
από κάποιες
επιλογές. Στις δύο μέρες ο Ηλίας, αν έχω μάθει, πετούσε στην προπόνηση.
Ναι, είναι ένα θέμα.
Οπότε το θέμα είναι ποιος θα αφήσει έξω. Ναι.
Γιατί και είναι οι δύο του ακραίοι, και ο Κοϊτά και ο Ηλίασον, του προσφέρουν πράγματα. Και οι δύο.
Και οι δύο, ναι.
Άρα, άμα βάζεις και δύο κυνηγούς μετά, σου μένουν άλλοι δύο. Δεν γίνεται να μην παίξεις και με άδειο το κέντρο.
Πρέπει να έχει πολλούς προβληματισμούς. Να μην ηρεμεί καθόλου.
Ναι.
Και είναι από αυτούς τους προπονητές που το ψάχνουν. Βλέπουν παιχνίδια των αντιπάλων, ανοίγουν φακέλους. Είναι ένας προπονητής που το ψάχνει.
Μόνο και στην αμυντική γραμμή δεν περιμένουμε αλλαγές.
Υπάρχει μια περίπτωση να δούμε και μια αλλαγή στην άμυνα, γιατί και αυτό πάει πάρα πολύ καλά. Να δούμε να επανέρχεται ο Κάλλενς στα στόπερ και ο Μουκουντή να είναι στο πάγκο.
Ο Μουκουντή όμως έκανε καλό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
Έκανε καλό παιχνίδι, αλλά και ο Κάλλενς βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Οπότε λέω ενδέχεται να δούμε και κάποια τέτοια αλλαγή.
Ναι, ναι. Το μάτς με τον Άρη θα παίξει κάποιο ρόλο, γιατί εκεί δεν ξέρω αν θα δούμε, λόγω και της δύσκολης διακλάδωσης, ενδεκάδα κυπέλου, ή αν πια θα βλέπουμε ομάδες που μπορούν να προκύπτουν μέσα από συνεχόμενα rotation.
Αυτό δεν το ξέρω. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι σε μια τετατέτ που είχε με τον Μπρινιόλι, και έτσι όπως διέρευσε, είναι ότι ο Μπρινιόλι θα είναι ο τερματοφύλακας των αγώνων κυπέλου.
Ναι.
Οπότε στον αγώνα με τον Άρη θα δούμε τον Μπρινιόλι τερματοφύλακα. Τώρα από εκεί και πέρα, σε τι προσέγγιση θα είναι η ενδεκάδα της ΑΕΚ, δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή.
Επίσης από τη στιγμή...
Είναι και πολύ νωρίς να μιλάμε για το παιχνίδι κυπέλου, γιατί προηγείται και ένα παιχνίδι με τον Ατρόμητο.
Όχι, το κύπελλο είναι τώρα.
Όχι, είναι του Άρη, είναι τώρα, 30 του μήνα. Είναι,
είναι αμέσως μετά το παιχνίδι στις Σέρες.
Ναι, ναι.
Και από τη στιγμή που ο Λαμέλα δηλώθηκε να λείψει από το μάτς με τον Ατρόμητο που ανέφερες, σημαίνει ότι τον υπολογίζει για Σέρες και Άρη.
Σίγουρα.
Δηλαδή κάποια πράγματα προσπαθούμε τώρα και εμείς να τα βρούμε μέσα από μια λογική προσέγγιση, έτσι.
Σίγουρα, από τη στιγμή που δεν τον άφησε εκτός για το παιχνίδι με τις Σέρες, σημαίνει ότι τον υπολογίζει.
Ναι.
Θέλει να του δώσει, να έχει μια συνέχεια από τον προηγούμενο αγώνα με τον
ΠΑΟΚ. Και θέλει τα στοιχεία που το δίνει ο Λαμέλα. Και επειδή ο Πινέδα δεν έπαιξε το μάτς με τον ΠΑΟΚ, περιμένουμε και τον Πινέδα βασικό στον άξονα, έτσι. Ναι. Άρα αν έχουμε Λαμέλα και Πινέδα, ψάχνουμε να βρούμε τι θα γίνει μετά.
Που σίγουρα εγώ θεωρώ ότι θα έχει κάποια διαφορετική προσέγγιση στο παιχνίδι κυπέλου ο Αλμέιδα.
Εγώ δεν αποκλείω κάποια στιγμή να αρχίσει η ΑΕΚ να παίζει με έναν ρόμβο στη μεσαία γραμμή, με κοντινές όμως αποστάσεις. με τον Πινέδα και τον Λαμέλα, για παράδειγμα, ή με οποιονδήποτε άλλο, και να έχει μετά και τους δύο κυνηγούς και τους δύο στα άκρα. Αλλά εκεί ύστερα μειώνεις πάρα πολύ τις επιλογές στα κεντρικά χαφ.
Ναι.
Και κυρίως στα εξάρια σου. Είναι θέμα ξεκάθαρα. Ακόμη και το γεγονός ότι ο Γιόνσον έχει μόνο μία συμμετοχή στο πρωτάθλημα, αν δεν κάνω λάθος, μετά το τραυματισμό δηλαδή, είναι και αυτό ένα ζήτημα. Μιλάμε για έναν παίκτη που στα χρόνια του Αλμέιδα έχει καταγράψει χιλιόμετρα και ήταν σημαντικός.
Ναι, και μέχρι να τραυματιστεί ήταν σημαντικός. Έχει έκταξει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια όλα.
Ναι, εκτός ότι είχε τραυματιστεί στην Ανδόρα. Δεν είχε παίξει με την ΟΑΚ.
Βλέπεις και εμείς τα προσεγγίζουμε σύμφωνα με όσα μαθαίνουμε, ναι, και αν, ναι, είναι η πραγματικότητα αυτή και ό,τι άλλο. Ναι.
Και χωρίς να ξέρουμε και το τι άλλο μπορεί να ετοιμάζει και να μην έχει διαρρεύσει και να το δούμε στο γήπεδο. Ωραία, Θάνο, σε ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά.
Εκτός αν υπάρχει κάτι άλλο να πω.
Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο από το ρεπορτάζ. ΣΑΕΚ, τίποτα, δεν υπάρχει απολύτως.
Εντάξει. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Πρώτο κλείσουμε να θυμίσουμε το πρόγραμμα της ένατης αγωνιστικής. Σάββατο 26 Οκτωβρίου, Πανετολικός Βόλος είναι στις 5, Λεβαδιακός Λαμία στις 5.30, Πανσεραϊκός ΑΕΚ στις 8. Λέμε από τώρα χρόνια πολλά στον Δημήτρη, στην Δήμητρα, στην πολύ μεγάλη γιορτή που ακολουθεί. Κυριακή 27 Οκτωβρίου, Αστέρας Ολυμπιακός στις 5, Παναθηναϊκός Άρης στις 6, ΠΑΟΚ Όφη στις 9 και Άθενς Καλλιθέα Ατρόμητος στις 9.30. Απολαύστε αυτό το τρίμερο, να περάσετε καλά με τις οικογένειές σας, με τους φίλους σας, και εδώ θα είμαστε να σας ενημερώνουμε για κάθε τι που προκύπτει μέσα από τις αθλητικές συχνότητες της Era Sport. Καλημέρα. The touch of your grace, the shadows fade into the light.